This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
The Secret Sauce ตอนนี้ครับคุยกับแขกที่ทุกท่านเรียกร้องมามากที่สุดตลอดหลายปีที่ผ่านมาและผมเองก็อยากคุยมากไม่น่าเชื่อครับจริงๆเจอเขาหลายครั้งมากแต่ไม่เคยได้นั่งคุยจริงจังสักทีนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับเคน
ทำไมเราเพิ่งได้คุยกัน
ฉลับไปฉลับมา
ไปฉลับมา
ครับคราวที่แล้วก็ไปเจอแต่ผมไม่ได้สัมภาษณ์ผมไง
ครับครับ
ครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณต้าสัมภาษณ
์ใช่ครับ
วันนี้ดีใจมากแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าท็อปิกเนี่ยหลากหลายมากแล้วแต่เลยคุยเรื่องอะไรก็ได้
จับฉายนะ
จับฉายไปเลยครับเพราะว่าจริงๆคุยเรื่องอะไรก็น่าสนใจไปหมด
ตอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้
ชวนคุยเรื่องนี้ก่อนแคมทาโร่
แคมทาโร
่เห็นปรากฏการณ์เป็นแล้วนี้รู้สึกไงบ้างคร
ับ เอ้ยผมว่าสนุกนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่คือเราดูจากคลิปมาเราไม่ได้ไปดูเองหรอกคือผมว่าเด็กๆที่ออกไปด้วยพลังด้วยความสนุกไม่ใช่เครียดไม่ใช่เครียดแค้นอะไรนะที่เขาวิ่งร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเหมือนผมลงเฟซบุ๊กไปเมื่อวานเนี้ยจริงแล้วมันเป็นหนังสือไอ้21 lesson จาก 21st century
ครับของยูวัลโนฮาร์ร
ีใช่ก็มีบทหนึ่งในบท19เรื่องการศึกษาเขาพูดไปดีนะผมว่าเขาไม่ได้พูดถึงเมืองไทยเขาพูดเรื่องทั่วโลกว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วไงแต่ก่อนมันอาจจะปลอดภัยถ้าเราฟังผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่จะเข้าใจโลกแล้วก็โลกมันเปลี่ยนไม่เร็วเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเนี่ยโลกเปลี่ยนเร็วผู้ใหญ่ส่วนใหญ่หวังดีแต่บางทีเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยมันเป็นคำแนะนำที่เหมือนกับเป็นอมตะเป็นข้อได้จริงที่เป็นอมตะหรือเป็นความลำเอียงที่เหมือนกับว่าล้าสมัยนั่นผมว่าเวิร์ดดิ้งเนี่ยมันคงต้องหาจุดผสานกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม
่ครับ
ซึ่งแฮมทาโร่นี่ผมก็เป็นตัวอย่างของความคนเป็นคนรุ่นเก่านะ
ตกใจไหมครับเจอแฮมทาโร่
ไม่ตกใจผมว่าสนุกดีด้วย แล้วที่ก็ผมเห็นคลิปจากโรงเรียนเตรียมมั้งที่เริ่มซ
ึ่
งเราเองก็เคยเรียนที่นั่นก็ยังรู้สึกภูมิใจ แต่ที่ความเป็นคนรุ่นเก่าคืออะไรผมก็แฮมทาโร่ก็ถามลูกให้ลูกอยากได้เสื้อยืดแฮมทาโร่เพราะเราอยากไปวิ่งไงก็แบบคนรุ่นเก่าก็คือไปเดินหาไปเดินแหนพารากอนสยามดิสคัฟเวอรี่มาบุญคลอง
เจอไหมครับ
ไม่มีสักตัวสุดท้ายกลับมารูปวันตื้นนั้นเลยลาซาด้าช้อปปี้ก็ต่างเลยก็ได้
เดี๋ยว
เดินไม่ได้เดี๋ยวว่าน่าจะได้วัน2วันนี
้เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวจะมีใส่
ใช่
แล้วก็ออกกำลังกาย
ออกกำลังกายแต่ว่าข้อเสียของออนไลน์คือว่าไม่รู้ไซส์ไงสุดท้ายก็ต้องสั่ง2ตัว
แล้วใส่ได้ไหมครับ
XL กับ XL เดี๋ยวลองดูว่าตัวไหนใส่ได
้สรุปจากหนังสือเมื่อกี้ที่บอกเป็นความข้อเท็จจริงหรือเป็นความคิดที่อาจจะล้าสมัยถ้าดูตอนนี้เราเห็นผู้ใหญ่หลายคนก็ผมว่ามีหลายคนออกมาปราบบ้างหรือบางคนก็ออกมาสนับสนุนบ้างว่าเป็นพลังบริสุทธิ์คุณชาชาติมอง
แต่ผมว่าเราอาจจะไม่แฟร์ถ้าเราไปตัดสินคนหรือจัดกลุ่มคนด้วยอายุนะผมว่าคนที่มีอายุแต่ว่าทันสมัยก็มีเยอะแยะแล้วบางทีอาจจะง่ายเกินไปที่บอกว่านั้นผมว่าคงแล้วแต่คนนะแต่ว่าสุดท้ายมันคงต้องมีไดอะล็อกคงต้องมานั่งคุยกันนะว่าเห็นอย่างไรผมว่าทุกคนผมว่ามีเหตุของตัวเอง
ครับ
แต่บางทีมันมีอารมณ์มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง
อื
มถ้ามีโอกาสมีตัวกลางที่ทำให้เข้ามาคุยกันผมว่าจริงแล้วยุคสมัยปัจจุบันอย่างดิจิตอลเนี่ยมันก็มีส่วนได้นะอย่างถ้าเราดูอย่างไต้หวันเนี่ยออเดียแทงท่านรัฐมนตรีออเดียแทงเนี่ยท่านก็ทำแพลตฟอร์มที่ทำให้คนมาให้ความเห็นแชร์กันโดยไม่ทะเลาะกันได้บนแพลตฟอร์มเนี่ยผมว่าบางอย่างเนี่ยการมาเผชิญหน้ากันมันอาจจะไม่ได้ง่ายสามารถเราสร้างแพลตฟอร์มซึ่งให้คนมาแชร์ให้ความเห็นแต่ห้ามรีพลายความเห็นอันนี้ก็น่าสนใจ
รีพลายความเห็น
นะถือว่าเราให้ความเห็นได้ถูกไหมแต่ว่าห้ามใครมาคอมเมนต์ต่
อ
เพราะมันจะทะเลาะกันตรงตอบคอมเมนต์นี่แหละถูกไหม
แสดงเยอะมาก
ใช่ไหม
โอ้โหลากกันเต็มเลย
ถ้าจริงแล้วถ้าเกิดเราบอกโอเคหยุดแค่นี้แล้วก็ค่อยๆแล้วก็ค่อยๆรวบรวมประเด็นตอนนั้นที่ไต้หวันผมว่าไต้หวันเนี่ยผมว่าเขาทำได้ดี
คร
ับ ผมว่าหัวใจเท่าที่ดูเนี่ยไต้หวันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาทำเรื่องโควิดตอนนั้นก็ได้ดีนะเรื่องการกระจายหน้ากากมันก็เอาดิจิต
อ
ลเข้ามาอยู่ในชีวิตคนนะผมว่าอันนี้คือเทรนด์ที่อนาคตจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคนแต่ละเจเนเรชันได้ไหมเอาแพลตฟอร์มตรงนี้มาเป็นตัวเชื่อมต
่
อแต่ว่าสำคัญคือว่ามันไม่ใช่มาเป็นครั้งเป็นคราว มันต้องมาอยู่ในวิถีชีวิตเนี่ย
เ
หมือนให้เราใช้จนกระทั่งมันเป็นวิถีชีวิตของเราแล้วก็เราใช้จนรู้สึกสบายของเราเองว่าเรายังไม่ค่อยชินกับไอ้แพลตฟอร์มดิจิต
อ
ลมากยกตัวอย่างอย่างไทยชนะเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจ
หลังๆเข้าห้างผมเห็นคนไม่สแกน
ก็ไม่ได้สแกนทำสแกนมาคนสแกนโหลดรูปไว
้ครับ
โหลดรูปอ่ะสแกนแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหม
อันนี้ก็ถือว่าฉลาดมาก
ฉลาดมากล้ำล้ำอันนี้คือคนยังไม่ได้รู้สึกว่าแพลตฟอร์มมัน มันไม่ได้ไว้ใจแพลตฟอร์มมากแต่ว่าอนาคตถ้าเราจะเอาตรงนี้เป็นเครื่องมือมันคงต้องให้อยู่ในวิถีชีวิตในถ้าผมว่าอันนี้ไม่ใช่เฉพาะสังคมนะผมว่าบริษัทก็เหมือนกัน
ใช่
เพิ่งอ่านหนังสือเล่มนึงจบไปอ่ะไอ้เรื่อง AI
ครับ
ก็บอกจริงแล้วปัญหาของการใช้ AI เนี่ยคือว่าองค์กรเนี่ยไม่ได้ใช้ AI ไปเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแต่กลายเป็นว่าเทคโนโลยี IT เนี่ยไปสะท้อนculture ขององค์กร
ม
ันก็คือ culture ยังอยู่ยังเป็นไซโลอยู
่
แต่เอาดิจิตอลเนี่ยมาใส่แต่ละไซโลเพื่อให้ในไซโลเนี่ยมันเร็วขึ้น
มันไซโลก็เหมือนเดิม
ใช่แต่ว่ามันเป็นดิจิตอลในไซโล
ครับ
ถูกไหมมันก็บอกว่าที่ปัญหาที่เจอในปัจจุบันคือดิจิตอลจริงแต่ดิจิตอลมันสะท้อนรูปแบบเก่าขององค์กร
มันยังไม่ได้เปลี่ยนความคิดใหม
่นั่นแนวคิดคือมันต้องเอาดิจิตอลเนี่ยมาเปลี่ยน culture มาเปลี่ยนขององค์กรของสังคมด้วยนั่นเป็นส่วนหนึ่งของเราก็ไปเลย
ย้อนกลับมาที่ปรากฏการณ์แฮมทาโร่หร
ือ
ว่ามุ้งมิ้งไม่อะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยจริงๆก็ถือว่าใช้เทคโนโลยีนะครับ
ครับ
คือวิ่งมาหรือว่ามาชุมนุมกันอ่านคนอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนม็อบที่เราเคยเห็นแล้วก็ใช้ลักษณะ Facebook Live ลักษณะ Twitter คุณชาติกังวลไหมเนี่ยนะคนที่มองอยู่คิดว่ามันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรมันจะไปยังไงต่อไป
อันนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจผมว่าเราคาดการณ์ยากเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอประสบการณ์มาก่อนแต่ผมดูท่าทีแล้วเนี่ยผมดูท่าทีแล้วเนี่ยคือผมท่าที่ดูเนี่ยผมคิดว่าเขามีจุดมุ่งหมายชัด3ข้อถูกไหมอันนี้คือชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรซึ่งไอ้3ข้อเนี่ยมันก็เป็นข้อที่ฟังแล้วมีเหตุผลนะ
ยุบสภาแก้รัฐธรรมนูญอะไรก็ว่าไป
แต่สิ่งอื่นในม็อบเนี่ยบางทีมันควบคุมไม่ได้อันนั้นก็คงต้องอย่าไปนั่นมากผมว่าแล้วก็ผมคิดว่าเราคงต้องดูต่อไปแต่ผมคิดว่าถ้าสังเกตนะผมว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีปริมาณเยอะและเป็นอนาคตของประเทศ
ครับ
มันเป็นกลุ่มที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นรีแอคชั่นเขาไงนั่นผมว่าทุกคนระมัดระวังเหมือนกันนะในการดูสถานการณ์ตรงนี้ผมคิดว่าไอ้ความรุนแรงหวังว่าคงไม่เกิดผมว่ามันคงจะมีไดอะล็อกอะไรให้มากขึ้นสังเกตผมว่ากลุ่มนี้ทุกคนไม่เหมือนกับฟังอ่ะดูแล้วก็ฟังมันไม่ใช่กลุ่มที่คุ้นเคยกันนะกลุ่มที่คุ้นเคยกลุ่มที่ไหนนะไอ้นี่หน้าเดิมรู้แล้วไปทางไหนไม่ต้องสนใจมากอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นกลุ่มใหม่ที่มีพลังแล้ว
เราทำไม่ถูกเลย
เขาเป็นพลังที่บริสุทธิ์ไงเขามาด้วยแบบมาด้วยผมว่าพลังแล้วผมว่าหัวใจคีย์เวิร์ดคือสนุกนะ
ใช่มันดูสนุก
เขาไม่ได้มาด้วยความแค้น
มีแจวมาแจวจ้ำจึกอะไรเต็มไปหมดเลย
ใช่ผมว่านี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผมว่าเราคงต้องเรียนรู
้
ในการอยู
่ในฐานะที่คุณชาติเป็นผู้ใหญ่คนนึงที่ก็มีลูกอยู่ด้วยแล้วก็ทำงานคนรุ่นใหม่มาเยอะเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยลักษณะไม่ว่าจะเป็นการทำม็อบเองการทำงานเองมองเห็นอะไรในตัวคนรุ่นใหม่บ้าง
ผมว่าเขามีข้อมูลเยอะนะผมว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่าคีย์ของดิจิตอลเนี่ยมันทำให้เราค้นหาสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นนะมันมีความลับในโลกแล้วมันก็สามารถหาข้อมูลได้ซึ่งจริงแล้วมันก็มีทั้งสองเป็นดาบสองคมอ่ะคือบางทีเขาอาจจะหาเฉพาะข้อมูลที่มันสะท้อน
ที่เขาสนใจ
คือเรียกว่าเป็นไอ้ confirmation bias หรือที่มีคำศัพท์เรียกว่า echo chamber หมายว่าเอ็กโคสิ่งที่เราอยากฟังย้ำคิดย้ำทำ
อยู่แต่ในห้องตรงตัวเอง
มัน
บับเบิ้ลตัวเอง
มันอาจจะเป็นทั้งข้อดีข้อเสียผมเชื่อว่าถ้าเราสอนให้เขารู้จักคิดนะเขามีโอกาสจะหาข้อมูลได้หลากหลายแล้วก็ทำตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วผมว่าจริงแล้วผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากนโยบายต่างๆตอนนี้
ค
ือคนรุ่นใหม่ถูกไหมยิ่งเด็กมัธยมนี่ยิ่งโดนหนักเลยอ่ะคุณอายุ15 20คุณอยู่ไปอีก50ปีอ่ะอย่างเราผมว่าผมก็53 54ก็ใกล้จะเกษียณแล้วถูกไหมนั้นเอฟเฟคของเรามันน้อยเอฟเฟคของคนรุ่นใหม่เยอะนั้นต้องฟังเขาอ่ะต้องฟังเขาเพราะว่าเขาคือคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแล้วก็ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าสุดท้ายคงต้องหาจุดที่มันจะฟังจะร่วมกันยังไง
ครับคุณชาติเคยไปฟังคนรุ่นใหม่เยอะๆแล้วได้สัมผัสอะไรกลับมาบ้างมีอะไรที่เป็นฟีดแบคที่เอามาใช้กับตัวเองบ้างหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะแนะนำคนรุ่นใหม่บ้างครับ
ผมว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วนะแล้วผมว่าเขารู้หลายๆเรื่องเขารู้ดีกว่าเราเยอะแหละอย่างลูกผมเนี่ยบางทีมันก็สอนผมเลยนะเรื่องข้อมูลแล้วเขาหาข้อมูล
ลูกคุณชาติตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
ลูกผมอายุ21เขาไปเรียนประวัติศาสตร
์ครับ
อยู่ใช่ไหมอย่างวันก่อนนั่งไปหัวหินเนี่ยมันก็เล่าเรื่องประวัติศาสตร์เราฟัง2ชั่วโมงขับจากหัวหินกลับมาคือเขาอ่านเยอะไงเขาอ่านเขาดูรู้เรื่องโลกนี้เป็นไงเปลืองนี้อะไรเงี้ยผมว่าจริงแล้วข้อมูลเขาดีกับเราแล้วเขาก็มีมุมมองซึ่งผมว่าเหมือนกับมันไม่โดนความลำเอียงเข้าไปบดบังมากอย่างเราเนี่ยเราเหมือนกับมีความลำเอียงอยู
่
ที่ผ่านมานะว่าเรามันก็มีไบแอสอ่ะแต่ว่าเด็กผมว่าเขาก็สดแม้ผมว่าจริงแล้วลองฟังเขาคุยกันแล้วได้ข้อมูลที่ดีแต่ว่าบางอย่างอาจต้องไกด์เขาเหมือนกันว่าก็คือต้องประสานกันระหว่าง experience กับ ไอ้ความคิดใหม่ๆ innovation ถ้าเกิดมันมาแมชกันได้ผมว่ามันก็จะเป็นพลังที
่ทำไมหลายครั้งเราถึงเห็นผู้ใหญ่ในสังคมอาจจะรู้สึกว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนคุณชาติเคยมีความรู้สึกแบบนั้นไหมแล้วเปลี่ยนยังไงให้เราฟังคนรุ่นใหม่มากขึ้นในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่เองก็ต้องลดความก้าวร้าวลงแล้วก็ฟังคนรุ่นเก่ามากขึ้น
คีย์เวิร์ดได้เป็นคำว่าทันสมัยมั้งมาโลนเปลี่ยนไงผมว่าหัวใจคือว่าถ้าเกิดเราพยายามเปิดรับข้อมูลหลายด้านเราจะรู้สึกว่าเราเองก็ไม่ได้น้ำร้อนไม่มีความหมายเท่าไหร่แล้วมันไม่มีความหมายหรอกเพราะมันเป็นแค่ไอ้คำพูดที่แบบนานๆแม้ผมว่าหัวใจมันต้องเริ่มที่ตัวเราเองว่าเราเปิดรับเราอ่านหนังสือเยอะๆเราหาข้อมูลเยอะ
ๆ
ผมว่าถ้าเกิดเมื่อไรที่เราเริ่มอ่านหนังสือเริ่มหาข้อมูลเริ่มฟังข่าวสารผมว่าเราจะลดทิฐิของตัวเองได้เพราะจริงๆแล้วเรามันแค่ตัวกระจ้อยกระจิ๊ดนิดเดียวเราไม่รู้อีกเยอะเลยในโลกนี้แล้วผมว่าการฟังกันได้เจอคนรุ่นใหม่มันทำให้เรามีความรู้มากขึ้นด้วย
อย่างทุกวันนี้คุณชาติหาความรู้ใหม่ๆยังไงบ้างเล่ากิจวัตรได้ไหมครับอ่านหนังสือออกไปเดินทาง
ผมเป็นคนประเภทแบบไม่ค่อยชีวิตผมไม่น่าตื่นเต้นเนาะผมก็จะแบบผมจะมีทำสองอย่างหลักๆในชีวิตก็คือออกกำลังกายกับอ่านหนังสืออันนี้ที่ไม่เกี่ยวกับเลี้ยงลูกนะเล
ี้
ยงลูกเป็นเรื่องนึงแล้วทำงานแต่ว่า
ออกกำลังกายกับอ่านหนังสืออ
ันนั้นคือ
แต่ไม่ได้ทำพร้อมกันนะ
ไม่ใช่ไอ้ก็พอดแคสต
์พอดแคสต์
แต่ก็แค่อ่านหนังสือไงใช่ก็คือเหมือนกับฟังมันออกกำลังกายถ้าออกท่องยิมก็จะฟังไปด้วยนั่นหมายว่าอันนั้นคือหินก้อนใหญ่ในชีวิตน่ะที่เราต้องไปจองที่ก่อนถูกไหมผมว่าเราเคยได้ยินมั้งโถแก้วของชีวิตน่ะทุกคนมีโถแก้วหนึ่งใบก็คือเวลา24ชั่วโมงหัวใจคือเอาหินก้อนใหญ่ไปจองที่ไปก่อนถูกไหมเรามีสามสิ่งอ่ะหินก้อนใหญ่มีกรวดแล้วก็มีทรายหินก้อนใหญ่คือสิ่งสำคัญที่สุดกรวดรองลงมาก็ทรายคือเรื่องไร้สาระหลายครั้งที่เราเอาทรายใส่ไปจนเต็มเลยเราสุดท้ายบอกโอ้โหไม่มีที่สำหรับหินแล้วไม่มีที่สำหรับ
ไม่มีเวลาเลย
ไม่มีออกกำลังกายไม่มีรู้จะอ่านหนังสือที่ไหนไม่จริงเลยถ้าเราเอาหินใส่ไปก่อนนะมีที่เสมอผมก็จะตื่นมาตั้งตีสามครึ่งผมก็อ่านก็ดูข่าวก่อนดูข่าวซีนเอ็นดูรูมเบิ
ร
์กอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกาย
ตื่นเช้ามาก
ก็ผมนอนเร็วผมแก่แล้วไงผมนอนตั้งสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยม
ัน
ก็ตามจังหวะ
ก็ตื่นมาดูข่าวก่อน
ดูข่าวอัปเดตดูอีเมลอะไรเงี้ยแล้วก็รีบออกกำลังกายก่อนเลยมันก็สุดท้ายเราออกแล้วไงมันเราก็ไม่ต้องมีอะไรมาเบียดเบียนแล้วละ
นี่คือหินก้อนใหญ่
หินก้อนใหญ่ก่อนแล้วเราพอลูกเราตื่นแล้วก็มาดูลูกแล้วก็เริ่มทำงานนั่นผมว่าทายาททำเป็นแพทเทิร์น
อ
่ะพอทำเป็นแพทเทิร์นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกแปลกเลยอ
่
ะรู้สึกขาดมันได้ซ้ำถ้าเราไม่ทำคืออ่านสื่อที่ผมอ่านตอนเย็นเนี่ยผมก็จะมาประมาณหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งผมก็จะนั่งนี้ลูกผมก็นั่งอยู่นี
้
เขาก็จะนั่งเล่นเกมดูทีวีไป
ครับ
เราก็มองเขาเราก็นั่งอ่านหนังสือสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเช้ากับเย็นมันคนที่รู้จักผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมไม่ค่อยออกไปกินข้าวเย็น
ครับ
ข้างนอกว่าผมจะแบบนอนเร็วหน่อยไง
ครับ
ผมก็จะใช้เวลาที่อ่านหนังสือเป็นช่วงที่มีความสุขกลางวันก็คือประชุม
ทำงานปกติ
แล้วก็ดูลูกทุกนี้ลูกวันนี้โควิดกลับมาก
็
เลยต้องอยู่กับเขาหน่อยละเอียดหน่อยครับตอนนี้ก็เขากลับมาได้มาแล้วสองเดือนแล้ว
ครับอย่างช่วงนี้อ่านหนังสืออะไรอยู่บ้างครับ
คือผมเนี่ยอ่านตามความเสือกนะความเสือกคือผมว่าเรื่องของหัวใจนะ
ครับ
คือคุณต้องอยากรู้อยากเห็นนะหร
ือ
ว่าผมว่าพออยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราก็พยายามไปหาความรู้มาตอบไอ้ความอยากรู้อยากเห็นเรา
ครับ
ถูกไหมจริงแล้วช่วงที่ผ่านมาผมก็สงสัยมากเลยอ่ะเพราะว่าตั้งแต่เห็นไอ้ยังมันเริ่มมาจากนู่นเลยสมัยไอ้ซิงเกิลเดย์อ่ะ
ครับ
ไอวันที่11เดือน11ใช่ไหมวันที่มันช้อปปิ้งของออนไลน์กันเยอะแยะเลยถือว่าตอนนั้นเมืองไทยก็เริ่มมาเหอะแล
้
วว
ันคนโสด
เออวันคนโสดคนช้อปปิ้งกันเป็นแบบหมื่นล้านเลย
คร
ับ เราใส่แล้วใครได้ประโยชน์ถูกไหมก็ไปดูงบดุลเคอรี่ได้ประโยชน์อยู่แล
้
วเคอรี่ขนส่งกำไรมหาศาลแต่พอไปดูไอ้กำไรของช้อปปี้ลาซาด้าเฮ้ยทำไมมันขาดทุน
อ
่ะช้อปปี้ลาซาด้าผมว่าขาดทุนปีแล้ว 3-4 พันล้านมั้งเอาเงินจากไหนมาขาดทุนหรือว่าถ้าเป็นประเทศไทยที่ขาดทุน 3,000 ล้านเนี่ยผมว่าอยู่ไม่ได้แล้ว
กระเด็นไปแล้ว
กระเด็นไปแล้วแต่เขาก็อยู่ได้สบายแล้วกลายเป็นว่าไปฆ่าสำเพ็งฆ่าอะไรส่วนหนึ่งนะจะบอกว่ามันคือคนก็หนีอย่างที่ผมซื้อไอ้เสื้อแฮมทาโร่ผมก็ไปซื้อบนช้อปปี้ลาซาด้า
ไม่ใช่แค่ฆ่าสำเพ็งฆ่าแบบมอลต่างๆด้วย
ฆ่าร
ีเทลต่างๆด้วย
แล้วเอาเงินที่ไหนมาฆ่า
สู้กันมันมาก
ผมก็เลยสนใจก็เลยไปอ่านบทความมันมีของเรย์ดาลิโ
อ
ก็เป็นไอ้บริดจ์วอเตอร์เป
็
นไอ้เฮดฟันใหญ่สุดของโลก
ใหญ่สุด
เขาพูดแล้วโลกตอนนี้มันเพี้ยนละคือเงินเนี่ยมันท่วมโลกถ
ู
กไหมเงินมันท่วมโลกคือว่าคนที่มีเครดิตคุณจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได
้แ
ต่ถ้าคุณเป็นคนจนคนไม่มีเครดิตเนี่ยบาทนึงคุณจะหาเงินกู้ยากเลย
ใช
่โลกมันเพราะคนปัจจุบันเงินมันท่วมโลก
ใช่แล้วไอ้คนรวยได้กู้ก็คือดอกเบี้ยต่ำมาก
ใช่ใช่แทบจะไม่ต้องนั่นเลยพันธบัตรปัจจุบันออกมาก็ยังดอกเบี้ยลบติดลบก็ยังมีใช่ไหม
ใช่
มันผมว่ามันก็เกิดอิมบาลานซ์เงินบางส่วนก็ไหลไปที่สตาร์ทอัพใหม่ๆทำให้มันโอเวอร์ไพรซ์มากโอเวอร์เวอร์เลชั่นแล้วถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็มาจากเรื่อง QE ส่วนหนึ่งใช่ไหม
การปั๊มเงินออกมา
การปั๊มเงินของเฟดของธนาคารกลางการทำเดฟิซิตของรัฐบาลต่าง เงินมันออกมาท่วมโลกมันก็เลยไปจบไปมันก็มีทฤษฎีอันใหม่ออกมาหนึ่งชื่อModern Money Theory หรือ Modern Money Theory
เล่มนี้
คือคุณจะช่างอ่านเล่มนี้อยู่กับเล่มนี้อันนี้เมื่อกี้ที่พูดถึง AI
ใช่ถือว่ามันต้องอยู่ใน culture ไม่ใช่อยู่ในไซโล
เดี๋ยวเรามาพูดกันต่อเอา2เล่มนี้ก่อนครับคุณจะช่างเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ทฤษฎีใหม่มากนะผมว่ามันคงออกมาแต่ว่าผมว่ามันอธิบายเรื่องในปัจจุบันได้ผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดนะแต่มันน่าสนใจคือหนังสือเนี่ยไอเดียคือว่าถ้าคุณเป็นประเทศที่คุณมีเงินตราของตัวเองเป็น sovereign country ที่แบบออกเงินตราของตัวเองได้คุณสามารถสร้างหนี้ได้ไม่จำกัดนั่นคือคอนเซ็ปต์เลยนะ
ทุกสกุลเงินเลย
ทุกสกุลเงินคือถ้าคุณมีเงินที่เป็นของตัวเองคุณไม่กู้เงินต่างประเทศ
คุณ
ไม่ต้องกู้เงินต่างประเทศคุณสามารถพิมพ์เงินได้ไม่จำกัดแต่ว่าขอให้ดูอย่างเดียวคือขอให้ดูเงินเฟ้อเงินเฟ้อคือตัวอินดิเคเตอร์คุณสามารถพิมพ์เงินเข้ามาได้แล้วก็ถ้าเกิดเงินเฟ้อเยอะแต่ว่าคุณอาจจะพิมพ์เยอะไปละมันเป็นเหตุผลไหมที่ทำไมถึงอเมริกาถึงสามารถทำ QE 2-3 ทริลเลียนแบบสบายๆญี่ปุ่นทำไมถึงมีเดบต่อ GDP 200% ได้โดยที่เขายังอยู่ได้นะโดยคอนเซ็ปต์ที่เขาบอกว่าเดฟิซิตของภาครัฐหรือว่าการขาดดุลของภาครัฐเนี่ยคือความร่ำรวยของภาคเอกชนเขาบอกถ้าดูในประเทศซีโร่ซัมเนี่ยใช่ไหมถ้ารัฐขาดทุนขาดดุลมันต้องไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งมันจะไปเป็นเซอร์พลัสให้กับภาคเอกชนพอรวมมาแล้วก็คือซีโร่ซั
ม
อันนี้คอนเซ็ปต์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดแต่มันน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนแนวคิดของเราไหมในการทำงบประมาณในการทำ monetary policy ของไทยว่า
บริหารจัดการเงิน
เพราะว่าสุดท้ายเงินมันคือเงินดอลลาร์ที่ออกมา QE มันก็ไม่เอฟเฟกต์กับเงินไทยอยู่ดีหรือว่า
ใช่
ทั้งเงินความแข็งของค่าเงินดูตัวอย่างมีเดียมกลางเนี้ยตอนนี้ราคาทองพุ่ง
ไปมาก
มันใกล้จะ 30,000 เลยนะ
ใกล้ 30,000 29,000 กว่า
ใช่แล้วตอนนี้ผมคิดว่ามันอาจจะขึ้นไปถึงผมดูเป็นดอลลาร์เขาบอกถึง 3,000 เลยนะตอนนี้มัน 1,960
ใช่ใช่ใช่
อาจจะรู้เป็นสองเพราะว่าผลของดอลลาร์ที่ออกมาช่วงตลาดใช่ไหมพอโดนช่วงตลาดปุ๊บเงินดอลลาร์มันเริ่มอาจจะมีความหมาย
ครับมันอ่อน
มันอ่อนลงไอ้ดอกเบี้ยพันธบัตรติดลบและบางแห่ง
ใช่
นั่นคนก็มาถือทองแทน
เพราะคนไม่รู้จะไปสินทรัพย
์ไหนใช่มันก็มาเอฟเฟกต์ไทยเพราะราคาทองมันเป็นตัวกลาง
ครับ
ทั้งเงินบาทเงินดอลลาร์ก็เอฟเฟกต์กับไทยการลงทุน
น่าเชื่อจากตรงนู้นมาถึงตรงเยาวราช
ใช่แล้วเงินก็จะไหลจากตลาดหุ้นลงไปทองก็ไปอิมแพคกับอีโคโนมีบางส่วนได
้
คนไม่ลงทุนละคนเอาเงินไปซื้อทองแทนเพราะว่าโลกมันเหมือนกับเป็นก็เป็นบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์อ่ะผีเสื้อกับผีปีกที่หนึ่งเนี่ยอาจจะไปเกิดทอร์นาโดอีกฝั่งหนึ่งของโลกก็ได้เกิดเฮอริเคนอ่ะผมว่าโลกมันเชื่อมโยงกันเพราะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งซึ่งผมว่าไม่รู้ถูกหรือผิดผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แต่อ่านแล้วบางอย่างมันก็เมคเซนส์นะนั่นผมว่าของไทยเองเราอาจจะมีความคิดเดิมที่เราต้องจำกัดหนี้ไม่เกิน 60% ของ GDP ถ้าปิดเดทนะถามว่าในโลกปัจจุบันมันยังเรเลแวนต์อยู่ไห
ม
ว่าต้องอาจต้องฝากนักเศรษฐศาสตร์ท่านผู้ว่าคนใหม่ผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม
่
ท่านรัฐมนตรีคลังคนใหม่ยังไม่รู้เป็นใครนะ อาจจะต้องมาช่วยคิดแล้วเฮ้ย new normal เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ outcome นะไม่ใช่ผลลัพธ์แต่ new normal อาจจะเป็นวิธีคิดว่า
new thinking
แล้วก่อนที่จะเป็น new normal เพราะ normal เนี่ยมันเป็นผลของ thinking
ครับ
งั้นคุณต้องคิดก่อนนโยบายใหม่ๆเนี่ยอย่างเหมือนที่มีไอซายพูดมั้งที่บอกว่าคุณไม่สามารถแก้ปัญหาโดยใช้วิธีคิดเดิมที่สร้างปัญหานี้ได้ถูกไหมถ้าเราจะใช้แนวคิดเดิมใช้คอนเซปต์เดิม thinking เดิมแล้วปัญหาใหม่เนี่ยเรายังใช้ปัญหาวิธีคิดเดิมๆอาจจะไม่ได้เพราะอันนี้เป็นตัวอย่างของความเสื่อมที่เริ่มจาก
เสื่อมแล้วได้ประโยชน์มากผมอยากเสื่อมอย่างนี้มาก
แต่ผมว่าจริงๆผมว่านั่นคือหัวใจเลยนะที่ถามว่าคนที่แบบว่าการร้อนมาก่อนเนี่ยถ้าคุณไม่พยายามไปหาความรู้เพิ่มนะส
ุ
ดท้ายมันไม่มีอะไรแล้วน้ำร้อนมันจะกลายเป็นน้ำเย็นแล้วไม่มีความไม่มีประโยชน
์
นั่นแหละคือแล้วผมว่านั่นคือหัวใจของการอยู่รอดในอนาคต
ครับพอพูดถึงเรื่อง new thinking พอพูดถึงเรื่องในการเงินการคลังย้อนกลับมาที่เศรษฐกิจนิดนึงดีไหมครับว่าตอนนี้ประเทศไทยในมุมมองของคุณชาติชาติมันเป็นยังไงบ้างแน่นอนเรื่องสาธารณสุขเราจัดการได้ดีมาก
โอ้ดีมากเลยเป็นเมื่อเช้าบอกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะในกลุ่มที่เรื่องโควิดก็ดีครับผมต้องขอบคุณทั้งรัฐบาลทั้งบุคลากรทางสาธารณสุขที่สร้างความมั่นใจความเชื่อใจกลับมาได้นะครับผมว่าเศรษฐกิจวันนี้ผมว่ามันถ้าดูปัญหาแล้วมันก็หัวใจของเราคือการท่องเที่ยวมั้งผมว่านะแล้วก็ผมว่าหัวใจ key driver ของเรามี2ตัวคือการท่องเที่ยวกับการส่งออกท่องเที่ยวเนี่ยตายสนิทแน่นอนนะเพราะว่าท่องเที่ยวประมาณ 12-15% ของ GDP
ใช่
ท่องเที่ยวตอนนี้ผมว่าลด 80% เลย
ครับ
งั้นตรงเนี้ยจะกลับมาหรือไม่อันนี้เหนื่อยเหมือนกันถูกมั้ยถ้าเราไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าถ้าผมไปห้างอย่างเดินห้างเนี่ยผมเดินห้างแล้วก็ไปดูอย่างแฟชั่นไอแลนด์คนแน่นเอียดเลยไม่มีปัญหาอะไรคนแฟชั่นไอแลนด์นี่แบบลูกค้ากลับมาผมว่า 90% แล้วมั้งตอนนี้เพราะเขาไม่ได้ใช้ นักท่องเที่ยว
ใช้คนไทย
ใช้คนไทยมั้ยเศรษฐกิจไหนที่พึ่งคนไทยเป็นหลักผมว่าเอฟเฟคไม่ได้เยอะนะ
ก็ไปต่อได
้ไปต่อได้
รวมทั้งท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวไทยก็ยังพอไปไหว
ใช่พอได้ถ้าจะไปพัทยาไปหัวหินโอ้โหเต็มเอียดเลย
โอ้โหโรงแรมเต็มบางที่ขึ้นราคา
ใช่ใช่ไหมนั่นผมว่าในเศรษฐกิจมันไม่ได้เป็นเท่าเทียมกันหมดหรอกมันมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่บ้างหรือถ้าผมไปบางคลองเนี่ยไปเดินซื้อเสื้อแฮมทาโร่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะเฮ้ยผมว่าห้างร้านติดไปครึ่งอ่ะบางคลองเป็นตัวอย่างของความ
ทั้งที่จริงๆอยู่ติดกับพารากอนเลย
ใช่ใช่แต่ว่ามัน
คนละ
อาจจะคนละกลุ่ม
ครับ
คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นกลุ่มหลักของบางคลอง
ครับ
แล้วตรงนี้คือตัวที่หายไปเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว
ใช่ผมแชร์ให้ฟังผมเพิ่งไปภูเก็ตมา
ครับ
ก็ไปป่าตองมาไม่มีคนเลย
ใช่ไหม
ไม่ใช่ไม่มีคนอย่างเดียวไม่มีร้านเปิดเลยร้านปิดหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ร้านสะดวกซื้อแล้วภูเก็ตก็กระทบเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติ
และอันนี้มันก็มีตัวเลขว่าการท่องเที่ยวในจ้างงาน1ใน6ของแรงงานในประเทศไทยนั่นตอนนี้มันก็จะมี impact อย่างบางคลองเราเห็นปิดร้านไปครึ่งเนี่ยก็คือคนที่ตกงานไปครึ่งอันนี้ที่น่ากลัวเพราะว่าคนตรงนี้จะกลับมาผมว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาผมว่าใช้เวลาปีอย่างน้อย
บางคนบอก2ปี
ใช่เพราะเราดูตัวเลขดิตัวเลข2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยติดเชื้อในประเทศไม่มีเลย
ครับ
เป็น import หมด
ใช่
ทำให้เรายิ่งกังวลถูกไหมเพราะฉะนั้นแนวคิดที่เราผมก็เคยคิดว่าเฮ้ยเราทำ bubble travel ได้ไหมเหมือนว่าเราตกลงกับประเทศ
เป็นทวิภาคี
เป็นทวิภาคีคุยกันสุดท้ายอาจจะไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะเพราะว่ามันความเรื่อง trust เนี่ยมันไม่ได้มาง่ายว่าจะทำยังไงเขามั่นใจแต่ผมว่าอันนี้ต้องอาจจะต้องเริ่มคิดละ
ครับ
คือจริงๆแล้วอาจจะต้องเริ่มคิดตั้งแต่AOT แล้วก็คือการท่าอากาศยานนะว่าจริงแล้วมันคือพอร์ตทูพอร์ตถูกไหมมันคือจากต้นทางมาปลายทาง
ใช่คร
ับ จริงแล้วเราอาจจะรอภาครัฐไม่ได้หรอกคือต้องเริ่มคิดในภาคเอกชนแล้วว่าคุณจะมีโปรโตคอลยังไงในการสกรีนคน
ถึงรัฐวิสาหกิจก็ต้องเดินหน้าก่อน
ใช่เพราะว่าอย่างการท่าเนี่ยเขามีระบบอันหนึ่งเรียกระบบเป็น APPS
คร
ับ นี่คือระบบที่ติดตั้งน้าล่ะผมว่าก็เป็นระบบเป็นหมื่นล้านเลยนะคือตอนนี้ถ้าคุณเคนไปเมืองนอกจะเข้าเมืองไทยเนี่ยที่เราออกบอร์ดิ้งพาสเขาจะส่งข้อมูลมาที่เมืองไทยเลยว่าคนนี้มีหมายจับมีอะไรไหมแล้วก็จะส่งข้อมูลกลับไปในวินาทีเลยว่าโอเคให้ออกบอร์ดดิ้งพาสได้ระบบ APPS นี่แหละถ้าเราเอามาใส่ข้อมูลด้านเฮลท์เข้าไปได้ไห
ม
ใช่ไหมคือเหมือนสกรีนคนตั้งแต่ขึ้นเครื่องเลยว่ามีการตรวจโควิดแล้วแล้วส่งข้อมูลมาที่เมืองไทยอัพพรูฟระหว่างทางอาจจะมีการตรวจน้ำลายเพิ่
ม
8ชั่วโมงมาถึงกรุงเทพข้อมูลส่งมาแล้วว่าผ่านอะไร
ครับ
เพราะว่าอาจจะต้องคิดถึงไอ้ตัวบับเบิลนี่ให้ละเอียดขึ้นแล้วอาจจะต้องฝ่ายชนการท่าซึ่งเป็นจุดเข้าเนี่ยไอ้ต้องเป็นคนเริ่มคิดต
่อ
ถ้าผมว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นปัญหาหนักทางแก้ผมว่าไอ้ต้องเริ่มจากการทำโดเมสติกไหมเอาคนในประเทศมาเที่ยว
ครับตอนนี้เขาก็มีตัวเราเที่ยวด้วยกันอะไรต่างๆที่กระตุ้นให้คนไทยไปเที่ยว
คือมันอาจจะช่วยไม่ได้ร้อยผมว่าได้สัก 30% ก็บุญแล้วนะเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมัน40ล้าน
อ่
ะในประเทศมัน10ล้านแต่เชื่อว่ามีคนไทยจำนวนมากที่โหยหาการท่องเที่ยว คนที่ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได
้
ก็พร้อมที่จะสเปนเนี่ยผมเมื่อก่อนไปเที่ยวโรงแรมของรุ่นน้องที่อยู่ตรงวัดราชบพิตรก็ 0% เลยแต่ผมว่ามันน่าเที่ยวมากเลยนะคือถ้าเรามาเราอยากจะไปเดินเที่ยวในกรุงเก่าเดินเที่ยววัดเที่ยวตลาดมาอยู่กันสัก 2-3 คืนดึงคนต่างจังหวัดมาเที่ยวในกรุงเทพโลคอสก็บินได้ใช่ไหมแล
้
วก็โรงแรมก็มีผมว่าเราต้องเพิ่มโดเมสติก
ตอนนี้ยังไม่พอหรอครับการที่เขาพยายามกระตุ้นให้คนไทย
วันนั้นที่ไปยังเป็น 0% เลยนะไม่มีคนเลยผมว่าคนยังไม่ได้คิดมุมนี้ไงคนก็จะไปเที่ยว7เมืองหลัก
ครับ
ถูกป่ะซึ่งมันไม่ได้กระจายลงเส้นเลือดฝอยไงผมว่าเราต้องอาจเริ่มมีวีอันซีนที่แต่ก่อนฝรั่งเที่ยว
ครับ
เอาคนไทยไปเที่ยวได้ไหมข้าวสารตอนนี้เขาบอกเงียบเป็นป่าช้าเลยทำไมคนไทยไม่มาลองมาเที่ยวข้าวสารดูวัฒนธรรมแถวนั้นได้ไหมดูวัดดูอาหารการกินแถวนั้นตลาดแถวนั้น
คุณชาชาติมองว่าตอนนี้นโยบายที่ออกมาแคมเปญที่ออกมายังไม่พอที่จะทำให้คนไทยมาเที่ยวเมืองไทยด้วยกัน
คือผมว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องเดียวหรอกมันอาจต้องเรื่องการให้ข้อมูลการอำนวยความสะดวกต่างๆนะแล้วผมว่าเพิ่มแนวคิดของคนรุ่นน้องผมก็ไม่ได้คิดถึงโดเมสติกดีมานะก็คิดถึงแต่ต่างชาติบางคนปรับเป็นโรงแรมเป็นหอพักเลยอย่างไอของเพื่อนผมไอรุ่นน้องผมสารนนท์ตรงประตูผี
ครับ
เขามีโฮสเทลอยู่ก็เปลี่ยนเป็นหอพักเลยก็ถือว่าเอาเด็กเรียนแถวนั้นมาอยู่ได้ไห
ม
นั่นก็คือแก้ปัญหาแบบผมว่าทุกคนต้องเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาดัดแปลงให้เดี๋ยวที่สุดนั่นผมว่าเรื่องแรกคือเรื่องท่องเที่ยวอันนี้คือตัวหลักนะ
ซึ่งถ้าถามในมุมผู้ประกอบการที่ทำท่องเที่ยวแล้วโดนผลกระทบอยู่คุณจะใช่มีคำแนะนำอะไรไหมคร
ับ ผมว่าก็ต้องผมว่ามันไม่เร็วไม่เร็วนะมันก็ต้องค่อยๆไป
ต้องทำใจนิดนึง
ต้องทำใจแล้วผมคิดว่ารายได้มันดูแลลูกน้องก็พอเอาดูแลลูกน้องให้อยู่รอดอย่างไอโรงแรมที่ไปที่วัดราชบพิตรเนี่ย
ครับ
คือเขาเอารีซอสที่มีอยู่แล้ว มาปรับแต่ว่ารีซอร์สที่เขามีอยู่แล้วคืออะไรห้องครัว
ม
ีห้องพักว่างมีใช่ไหมก็ปรับทำขนมชิฟฟ่อนขายใช่ไหมก็ไปซื้อแค่เตาอบมาเพิ่ม3เตาทำเอาชิฟฟ่อนเอาพนักงานที่เป็นรอพอมาทำชิฟฟ่อน
รอพอทำชิฟฟ่อน
เฮ้ยแต่รายได้ก็ดีนะรายได้ผมว่าได้จะถึงครึ่งหนึ่งของค่าเช่าห้อง
จริงเหรอ
แต่มันต้องมีคาแรคเตอร์มันต้องมีจุดแข็งแต่ว่าผมก็ฝากว่าอย่าไปจินตนาการถึงการลงทุนมาก
ๆเอาเท่าที่รีซอร์สที่ตัวเองมี
ผมว่าต้องเน้นรีซอร์สที่มีก่อนเน้นคนที่มีเน้นทรัพยากรที่มีอย่าเอาเงินเก็บว่าสุดท้ายไปลงทุนเพื่อคิดว่าจะ create economy คือ business ใหม
่
เมื่อเวลานี้ไม่ใช่เพราะเวลานี้มันมีความเสี่ยงสูงแต่พยายามเอารีซอร์สที่มีมาปรับปรุงซึ่งอันเนี้ยมันจะยิ่งยากขึ้นเมื่อเรา specialize ขึ้นถูกไหมแต่บทเรียนที่ผมเห็นเลยผมลงไปชุมชนแออัดชุมชนที่แบบคนเยอะๆนะอย่างคลองเตยอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นชุมชนแรกเลยที่กระทบเพราะว่าเขาโดนออกก่อนเลยแม่บ้านพ่อครัวรอพ
อโดนปลดออกมาเลย
คือหยุดพอมันโซเชียลดิสแทนซ์หยุดมันหยุดอย่างไปตรงกรุงเทพกีฬาเนี่ยทั้งหมู่บ้านทำแคดดี้สามกอล์ฟ
โอ้โหเรียบร้อยเลย
เรียบร้อย 100% ปึ๊บแต่พอเศรษฐกิจเริ่มเปิดเมืองคือเขาไม่ได้หยุดเพราะโควิด
ครับ
เขาไม่หยุดเพราะว่าบิสเนสโมเดลเขาหยุดเพราะการโซเชียลดิสแทนซ
์ใช่
พอธุรกิจเปิดคนเหล่านี้งานกลับมาค่อนข้างเร็วนะแล้วคนเหล่านี้ผมว่าเขามี flexibility สูงเพราะว่าเขาไม่ได้ specialize มากเขาสามารถจะทำแม่บ้านที่ร้านไหนก็ได้เขาจะทำรอพอที่ไหนก็ได้มันมีความคล่องตัวก็อาจจะไม่ไหวจริงเขาอาจจะเข็นของไปขายก็ได
้คือคุณจะท่ากันเลยบอกว่าคนที่เป็น specialize ด้านไหนด้านหนึ่งตอนนี้จะลำบาก
อาจจะเป็นระลอกสองไงนะคือพอเรายิ่ง specialize ขึ้นเราเงินเดือนเยอะขึ้นเนี่ยถ้าบริษัทเราหยุดโอกาสทางงานไม่ง่าย
เพราะเราอาจจะไม่ได้มีความยืดหยุ่นมากพอ
ใช่อันนี้ก็ต้องระวังนะผมว่าแต่เวฟแรกเนี่ยคือกลุ่มเป็นเซอร์วิสเซกเตอร์เนี่ยเริ่มมีงานกลับมาแล้ว
ครับ
ไม่ได้ 100% แต่ว่าก็ดีขึ้นแต่กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ธุรกิจจะเจ๊งนี่แหละ
ใช่
กลุ่มนี้จะมีไวท์คอลล่าอีกเยอะเหมือนกันนะที่สเปเชียลไลซ์มากแล้วกลุ่มไวท์คอลล่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะหางานใหม่ไม่ได้ง่าย
ใช่อย่างย้อนกลับมาที่เรื่องท่องเที่ยวนิดเล็กน้อยครับสมมติว่าเราทำแบบที่คุณชาชาแนะนำพยายามเอารีซอสตัวเองมาปรับตัวยืดหยุ่นคนที่ปกติพึ่งพานักเที่ยวต่างชาติเยอะๆเนี่ยเขายังคาดหวังได้ไหมว่าต่างชาติจะกลับมาเขาเตรียมตัวหรือว่าเขาลบความคาดหวังนั้นไปเลยแล้วก็ลงมาทำอะไรในสิ่งที่เฉพาะหน้าก่อน
ผมเชื่อว่าสุดท้ายต้องกลับมาแต่ผมว่าอย่าไปหวัง new normal ผมว่า next normal สำคัญกว่าคือ new normal คือเราจะ converge ไปที่หนึ่งถูกไหม new normal แต่เราจะตายก่อนถึง new normal ไงถูกไหมมัน new normal อาจจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาก็ได้แต่เราอยู่ไม่รอดเพราะคุณต้องดู next normal ก่อนว่าอาทิตย์หน้าจะอยู่ยังไงนั่นหัวใจคือดู next normal ว่าอาทิตย์หน้าเราจะอยู่ยังไงผมเชื่อสุดท้ายเนี่ยวัคซีนตอนนี้มีคนผลิตวัคซีนเป็น100บริษัท
ครับใช่
ที่มันทรายนี่เป็น20กว่าบริษัท
ใช่
ๆถ้าวัคซีนมามันก็อาจจะดีขึ้น
ครับ
ผมว่าคนมันยังโหยหา experience อ่ะคนมันไม่ใช่ว่าอยู่มันจะมาซูมเที่ยวผ่านซูมได้หรือว่ามันก็ต้องออกมาเที่ยวมาสัมผัสนะเหมือนที่เราเห็นพอเราเปิดพัทยาคนก็แน่นนะ
ใช่ใช่
ผมว่าในระยะยาวผมเชื่อว่าสุดท้ายคนก็โหยหา experience โรคซามาตอนนั้นคนก็หยุดเที่ยวก็กลับมาแต่เราจะอยู่รอดยังไงให้ถึงนั่นหัวใจคือเราต้องการเสื้อทูชีพอ่ะที่จะให้ผ่านไปถึงจุดนั้นอาจจะไม่ได้สวยหรูไปที่เจ็ตสกีไม่ได้แต่ดูแลกันไปให้ถึงจุดนั้นให้ได
้
มันผมว่าผมถึงบอกว่าจริงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญของรัฐบาลเหมือนกันที่ต้องมาดูแลถูกไหมเพราะว่ารัฐบาลคือเหมือนกับเป็นถ้าเกิดเป็นธนาคารกลางเขาบอกเป็น lender of the last resort
ใช่
ถูกไหมนั่นคือรัฐบาลกลาง
พนักพิงสุดท้าย
นี่มัน ธนาคารกลางที่จะให้เงินกู
้ครับ
รัฐบาลเนี่ยในอเมริกาเขาพูดเลยหรือว่าหนังสือเนี่ย MMT เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลต้องเป็น employer of the last resort
โอ้โห
แต่ว่าคือรัฐบาลกับธนาคารกลางทำหน้าที่คนละอันธนาคารเนี่ยคือ monetary ด้านการเงิน
เรื่องการเงิน
เป็น lender เป็นให้คนให้ยืมให้ช่วยอุดธนาคารเวลาเกิดรันเกิดคนต้องการเบิกเงินขายภาพกล้องนั่นคือ lender รัฐบาลอาจต้องเป็น employer of the last resort
เป็นคนจ้างงาน
เป็นคนจ้างงาน
ครับ
แต่จริงแล้วผมก็เชื่อว่ารัฐบาลเองผมก็ไม่เน้นรัฐบาลจ้างงานเองนะแต่รัฐบาลทำเหมือนจ้างงานคือเอาเงินให้เอกชน
ไปจ้างต่อ
ไปจ้างต
่อซึ่งตอนนี้เรายังไม่ค่อยเห็นเลยประกันสังคมก็กำลังจะหมด
ใช่แต่อเมริกาที่อยู่รอดมาได้เพราะโปรแกรมนี้นะ
ใช่อังกฤษก็ทำอย่างนี้เหมือนก
ัน ใช่คืออเมริกาก็ทำโปรแกรมที่เรียกว่าเป็น PPP
ครับ
Paycheck Protection Program Paycheck ก็คือเงินเดือนเลยนั่นก็จะให้เงินเดือนเนี่ยเงินก็ออกประมาณ2 trillion 2ล้านล้าน US
ครับ
60 70ล้านล้านบาทเพื่อให้ SME กู
้
แต่กู้ไปแล้วเนี่ยสามารถขอยกเว้นได้ถ้าคุณเอาเงินนั้นไปจ่ายค่าแรงกับจ่ายค่าเช่าถูกไหม
เหมือนให้เปล่าเหมือนกัน
เหมือนให้เปล่าเพราะฉะนั้นแต่เขาไม่ได้ให้เองเขาให้ผ่านธนาคารแม้จะมีธนาคารประมาณ 3,000 กว่าแห่งที่ให้กู้ทั่วอเมริกาเลยมันก็ไปได้เร็วไงแล้วก็ธนาคารไม่ต้องรับความเสี่ยงเพ ราะว่ารัฐเนี่ยจะช่วย
อุ้ม
ในส่วนที่เป็นค่าแรงกับค่าเช่าที่เหลือค่าต้นทุนค่าอาหารอาจจะเหลือแค่ 20% ตรงนี้มันจ่ายคืนได้อยู่แล้ว
เพราะงี้บริษัทก็ไม่จำเป็นต้องปลดพนักงานออกก็ยังพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองต่อไปได้
หัวใจเนี่ยคือไม่ได้ไปช่วยตอนถูกปลดแล้วหัวใจควรจะช่วยให้อยู่ในบริษัทได้เพราะปลดเราแล้วเนี่ยโอกาสกลับมายากถ
ู
กไหมครับนี่ของเราเองเนี่ยถามว่าเรามีโปรแกรมตรงนี้ไหมคือเรามี 1.9 ล้านล้านเคนจำได้ใช่ไหม
จำได้
1.9 ล้านล้านก็คือ1ล้านล้านเนี่ยอยู่ฝั่งงบประมาณ
คือ
ฝั่งรัฐบาลก็คืออันนี้คือ600,000ช่วยเศรษฐกิจอีก400,000โครงการ108,900
ตอนนี้มีคนยื่นเยอะมากเลยคร
ับ น่าเป็นห่วงเดี๋ยวคุยต่อเรื่อง400,000อีก900,000อยู่ที่แบงก์ชาติถ
ู
กไหม900,000แบ่งเป็น2ก้อน500,000ล้านเนี่ยคือปล่อยกู้ถ้าแต่ปล่อยกู้ SME รายย่อย
ครับซอฟต์โลนบางทีก็ไปผ่านธนาคารออมสินว่าไป
ห้าแสนล้านตอนนี้ปล่อยไปได้แค่100,000ล้านนิดๆ
ใช่ครับใช่ครับ
เพราะผมว่าเงื่อนไขมันเยอะมาก
ใช่ใช่
เงื่อนไขเยอะมากจนกระทั่งแบงค์เนี่ยไม่กล้าปล่อยเพราะว่าเขาเป็นหนี้เสียแล้วเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบ
ถูกครับ
สุดท้ายกลายเป็นคนที่มีตังค์อ่ะถึงได
้ก็จะเป็นคนกลุ่มเดิมๆที่มีเครดิตดีอยู่แล้ว
ใช่เพราะไอ้ผมว่ามันต้องเราต้องใจถึงระดับนึงไงนาทีนี้เนี่ยมันต้องมาทั้งสเกลแล้วก็มาทั้งสปีด
ครับ
คือขนาดเงินที่ลงมาช่วยต้องช่วยได้ไม่ใช่ว่าให้แบงค์ธนาคารเขารับความเสี่ยงแทนแบงค์ชาติ
ครับ
บางทีเราต้องกล้าเพราะว่าสุดท้ายเงินก็จะหมุนเข้าสู่ระบบแหละไอ้400,000ล้านที่ช่วยเรื่องหุ้นกู
้
ไม่ได้ใช้เลยสักบาทว่าเงื่อนไขมันโหดมากไงเช่นถ้าคุณ
หรือมองอีกแง่นึงซะว่าหุ้นกู้เหล่านั้นโอเคอยู่ต่อได
้มันคือสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยไงก็คนเพราะว่าเหมือนว่าถ้าคุณจะช่วยคุณต้องมีคนซับสไครป์หุ้นกู้คนเกินกี่เปอร์เซ็นต
์
แบงค์ชาติถึงจะเข้าไปช่วย
ครับ
บางทีเงื่อนไขมันโหดร้ายเกินไปจนทั้งคนไม่สามารถเอามาได้
ครับ
ให้ตัวเลข900,000 ล้าน
ใช้ไปแค่
แสนล้านฝั่งมอนิเตอรี
่
มันจริงแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยมันควรจะช่วยได้มากกว่านี้
คุณชาติมองว่าต้องช่วยมากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานเป็นหลัก
ผมมองจากคนนอกนะผมคิดว่าจ้างงานอย่างอเมริกามันได้ผลนะไอ้ตัว PPP เนี่ยเขาช่วยเคลียร์งาน3 ล้านกว่าจ็อบในเดือนที่แล้วมั้งเศรษฐกิจอเมริกายังขยับได้ต่อ
ใช่อย่างอังกฤษเองผมเห็นก็คือจ่ายเงินเดือนให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไป 70% ผมจำไม่ผิด
เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เขาตกงาน
ครับ
ว่าพอตกงานแล้วการจ้างกลับมายากแล้วว่า SME คือคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะ
ครับ
ว่า SME เนี่ยมีอยู่3ล้านรายในประเทศไทยจ
้
างงานเกือบ10 ล้านคน
ใช่ใช่
ใช่ไหม GDP อาจจะไม่ได้เยอะมากผมว่าอนาคตงานหนึ่งที่ผมว่าสำคัญคือเราอาจจะไม่ต้องโฟกัสเรื่อง GDP มากนะอย่าไปกังวลเรื่อง GDP ว่า GDP จะขึ้นจะลบเท่าไหร่อย่าไปโฟกัสจะลบ 8% ไม่มีความหมายเลยความหมายคือการจ้างงานนั้นตัวเลขที่ควรจะโฟกัสเนี่ยคือการจ้างงานมากกว่าเพราะ GDP เนี่ยมันอาจจะไม่ GDP เพิ่มคนอาจจะแย่เลยนะมันอาจจะอยู่แค่บริษัทใหญ
่ๆ
ที่ผลิตรถยนต์ส่งออก
ใช่
มัน GDP มันวัดพวกนี้ด้วยแต่มันไม่ได้วัดการกระจายลงสู่คนนั้น GDP เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยอย่างเดือนนี้ของอเมริกาออกมา GDP ลบ 3.4%
ครับ
มันก็เพราะว่ามันอยู่ในคอร์ปอเรทใหญ่ไงแต่ว่าเขาเน้นการจ้างงานน
ั่
นผมว่าเราต้องเปลี่ยนโฟกัสจาก GDP เนี่ยมันเน้นตัวเลขการจ้างงาน
การจ้างงานสำคัญกว่าตัวเลข GDP
ผมเชื่องั้นว่ามันคือรากหญ้ามันคือคนแต่ปัญหาของเราเนี่ยผมว่าก็มาอีกข้อนึงปัญหาละผมว่าข้อมูลเราไม่ดีแต่ว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยเรามีที่ชัดเจนไหมเราไม่มีอย่างของประเทศอเมริกาหรือประเทศที่เขามีระบบไอ้ safety net เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนไม่มีงานเพราะเขาต้องมาขอเงินไอ้ช่วยว่างงาน
ใช่ครับแต่ละอาทิตย์แต่ละ
แต่เรื่องของเราเป็นค่าจ้างรายวันเนี่ยไม่ใช่อยู่ในระบบการสังคมเราไม่มีตัวเลขซึ่งคนอยู่ในระบบรายวันเยอะมาก
ใช่
นั้นตัวเลขที่แท้จริงเราจะไม่มีไม่เห็นว่าตัวเลขการว่างงานของเราก่อนวิกฤตโควิดต่ำมาก 0.5% เองเพราะเราหวังว่าภาคเกษตรแอบสอบหมดผมว่าลองเปลี่ยนจาก GDP มาโฟกัสการจ้างงานให้มากขึ้น GDP เนี่ยมันหล่นทั่วโลกอย่าไปกังวลกับมันมากแล้วมันอาจจะหล่นในบางเซกเมนต์ปาเซกเมนต์ดีก็ได
้
ถ้าผมว่าหัวใจอันนี้คือเรื่องการท่องเที่ยวที่บอก
ครับนี่แค่การท่องเที่ยวนะ
การส่งออกก็น่าเป็นห่วง
ครับ
การส่งออกน่าเป็นห่วงว่าอะไรเพราะว่าคู่ค้าหลักเรา2 คนอันดับ1คืออเมริกาอันดับ2คือจีนสล
ับ
กันนะพลิกไปพลิกมา
ครับ
แต่น่าสนใจตัวเลขเมื่อ3ตั้งแต่โควิดมาเนี่ย2ตัวเลขนี้ไม่ได้ลดลงนะการส่งออก2ตัวนี
้
มันไปลดลงในเซกเมนต์อื่นในตัวประเทศแบบออสเตรเลียญี่ปุ่นที่ผลลดเยอะอันนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปถามเนี่ยผมไปถามเพื่อนที่ทำเสื้อเขาตัดเสื้อส่งไปตัดใหญ
่
ยอดลดลงไป 35% อันนี้การถ้าเราดูงบดุลที่ออกเมื่อวานนี
้
บริษัทที่ทำชิปอิเล็กทรอนิกส์ซีลิ่งหมด
ใช่เ
พราะมันจะมีบางเซกเมนต์ที่ไปได
้
บางเซกเมนต์ที่ไปไม่ได้
โดยเฉพาะเซกเมนต์ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส
์โอ้อันนี้ไปได
้เซกเมนต์ที่เกี่ยวกับอาหารวัตถุดิ
บ
อะไรพวกนี้ไปได้หมดอ
ย่างวันนี้หุ้น SITT เข้ามาพุ่ง 200% ติดซีลิ่งเลย
ใช่ใช
่แต่เนี้ยปัญหาเรามีน้อยไงเรามีไม่เยอะนั่นหมายว่าการส่งออกเนี่ยคงต้องดู
เป็นเซกเตอร์
เซกเตอร์ แล้วผมว่าในฐานะแต่ละคนเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในอินดัสทรีไหนด้วย
อ
ันว่าเคนทำงานอยู่ในเซกเมนต์ไหนต้องระวังอนาคตตัวเองด้วยเพราะอย่างที่บอกคือต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมแบบว่าเรามีความเสี่ยงแค่ไหนเซกเมนต์ที่เราบริษัทจ้างเราอยู่เนี่ยอนาคตก็จะเลย์ออฟเราไห
ม
คืออย่าหวังว่าเขาจะจ้างเราไปตลอดชีวิตน่ะมันต้องเตรียมตัวเผื่อไว้ด้วย
ก็เหมือนกับว่าดูว่าเซกเมนต์ไหนมันมีอนาคต
ใช่ใช่
เซกเมนต์ไหนมันเป็นซันเซ็ตอินดัสทรีม
ัน เราอยู่ตรงไหนว่าหัวใจของการรับมือโควิดน่ะคือต้องพยายามยอมรับความจริงอย่าคิดว่ามันจะผ่านไปง่าย
ๆ
มันต้องมานั่งกลางว่ารายได้เราเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่มีใครจะช่วยเราได้บ้างเราอยู่ในอินดัสทรีไหนความเสี่ยงเป็นยังไงมันต้องติดตามข่าวรอบตัวเหมือนกัน
ใช่ใช่
มันไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราตื่นขึ้นมาทีมันจะผ่านพ้นไปไม่ใช่หรอก
มันยังอยู่กันเลยยาวในมุมมองของมหาภาคแหละครับทั้งในแง่ของการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยของเราไหมครับหลังจากนี้เพราะว่าเราเห็นเลยว่ามันกระทบเยอะ
การเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยมันพูดง่ายแต่มันทำยากเพราะว่าเราอินเวสไปเยอะมากเลยถ
ู
กไหมถามว่าในโรงแรมในประเทศไทยมีกี่ห้องตอนนี้ถูกไหมเพราะมันสำหรับนักท่องเที่ยว40ล้านนี
่
ไม่สำหรับนักท่องเที่ยว5ล้านใช่ไหมลดไป 80%
สัปปายมันเยอะมานานแล้ว
ผมว่าในคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราจะเปลี่ยนโครงสร้างเราคงพูดได้แต่คงไม่ทำง่ายๆหรอก
ม
ันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นภาษาอังกฤษว่า wake up call มั้งเป็นการเขย่าครั้งใหญ่ไงนั่นโควิดมันเห็นเลยว่ามันเขย่าครั้งใหญ่ว่าโครงสร้างของเราเนี่ยเราพึ่งการส่งออกกับการท่องเที่ยวเยอะถูกไหมมันคือไม่แก่เทรนด์น่ะมันคือ globalization ซึ่งพอโควิดมามันพูดถึงเรื่อง de-globalization เยอะขึ้นนั่นผมว่านี่ก็อาจจะเป็น wake up call ไม่ถึงกับจะไปเปลี่ยนกระทันหันหรอกแต่ว่าใน long term ผมว่าเราก็จะต้องคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงพวกนี้ให้ดีขึ้น
อ
าจจะต้องหา sourcing ของนักท่องเที่ยวให้มันกระจายขึ้นจากจีนแห่งเดียวอาจจะต้องดูหลายแห่งผมเชื่อว่าอนาคตตลาดที่น่าสนใจมากๆคือตลาดพวกเรานี่แหละ CLMV นี่แหละรอบๆเรานี่แหละถามว่าทำไมคาราบาวแดงถึงโตมหาศาลผมไปตลาดนะคือเรือทั้งลำที่ขนคาราบาวแดงไปขายอ่ะคือหมายว่าในประเทศรอบบ้านเรายังมีดีมานด์
แล้วมันกำลังจะเติบโตข
ึ้
น
ใช่ผมว่าจริงแล้ว
ไ
ปต้องมาดูแลเพื่อนบ้านกันให้ละเอียดขึ้นว่ามีโอกาสและความ
คอ
นเนคติวิตี้มันง่ายขึ้นความทรัสต์ความไว้ใจผมว่ามันสร้างได้ง่ายขึ้น
คือในมุมของคงชาติชาติก็หมายความว่าแน่นอนแหละส่งออกก็ต้องเที่ยวเราก็ยังต้องรักษา
ต้องรักษาไว้ใช่ครับ
เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมองโฟกัสบางอย่าง
ให้
เพิ่ม productivity ในบางจุดมากขึ
้
น
ใช่และจะเริ่มด้านเทคโนโลยีให้เพิ่มมากขึ้นด้วยตัวอย่างปัจจุบันเคนถามว่าเราจะลงทุนในตลาดหุ้นเมืองไทยอ่ะไม่มีตัวลงนะเพราะมันเป็นโออินดัสทรีทั้งหมดเลยตัวอย่างที่ผมพยายามพูด
แล้วไม่มีหุ้นเทคโนโลยี
ใช่ผมอยากพูดว่าโลกอย่างในเมืองในกรุงเทพเนี่ยมันคือทวิภพมันคือ2โลกที่คู่ขนานกันไปมันคือโลกทางกายภาพใช่มั้ยอย่างเราเจอกันเนี่ยคือกายภาพอีกอันนึงคือโลกทางดิจิตอลการเชื่อมโยงทางดิจิตอลเช่นใช้มือถือขึ้นแพลตฟอร์มแต่ก่อนโลกกายภาพเนี่ยโดมิเนตใช่ป่ะแต่พอโควิดมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปทางดิจิตอลเร็วมาก
มันเร่งปฏิกิริยาไป
แต่สังเกตว่าอินเวสเมนต์ทั้งหมดของเราเนี่ยส่วนใหญ่ของเราเนี่ยอยู่ทางกายภาพ
ใช่
บริษัทของเราเนี่ยทั้งด่วน BTS
ครับ
พลังงานอยู่ทางกายภาพหมด
ธนาคาร
แพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลหรือการเชื่อมโยงดิจิตอลเนี่ยไม่อยู่ในมือเรานะอยู่ในมือต่างชาติหมดเลย
ใช่ครับ
Facebook Google Shopee Lazada ถูกมั้ยทั้งหมด Netflix นั้นมันพอมันอินบาลานซ์พวกเนี้ยผมว่าปัญหาจะเกิดและภาครัฐตามไม่ทัน
ครับ
เพราะภาครัฐเนี่ยเก็บเงินจากฝั่งนี้เยอะเก็บเงินจากกายภาพใช่มั้ยเก็บภาษีป้ายภาษีโรงเรือนเก็บภาษีเราแต่เอื้อมไปเก็บฝั่งดิจิตอลไม่ถึง
ตอนนี้นี่เริ่มแล้วอยากทำเก็บภาษี
ในเซอร์วิสไม่ได้ง่ายถูกไหมนั่นเพราะว่าสุดท้ายมันเก็บยากนะมันไม่ใช่นั่นรัฐไปลงทุนทางกายภาพเยอะแต่ว่าทางดิจิตอลมาเร็วแล้วเรายังไม่สามารถจะยูทิลไลซ์ได้ประโยชน์จากมันเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ที่ต้อง
ค
ิดต่อไป
คุณชาติมองว่าเราจะต้องลงทุนกับทวิภพอีกด้านหนึ่งมากขึ้นถูกไหม
ต้องพยายามผมก็ต้องพยายามทำแพลตฟอร์มของเราให้มากขึ้นโดยเฉพาะแพลตฟอร์มซึ่งมันไม่ต้องอาศัย global มากคือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถจะ localize ได้ยกตัวอย่างสมมติว่า Airbnb
ครับ
Airbnb เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องอาศัย global คือต้องมีโหนดในทุกโหนดเพราะคนมันจะเที่ยวข้ามโลกกันถูกป่ะงั้นถ้าเรามีโหนดเฉพาะเมืองไทยเองยากเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณอยู่เมืองไทยคุณจะไปจองอังกฤษคุณก็ต้องมีคลัสเตอร์ของอังกฤษที่อยู่ในแพลตฟอร์มอันเนี้ยพวกนี้อาจจะแข่งยาก
ครับ
แต่ถ้าเป็นคลัสเตอร์ซึ่งไม่ต้องการข้ามโลกอ่ะเช่นอย่าง Uber เนี่ยสามารถจะมีคนจองแท็กซี่ข้ามประเทศไม่มีทางถูกไห
ม
เขาจะจองแท็กซี่อยู่ในคลัสเตอร์ของเราการส่งอาหารพวกนี้ผมว่าเราสามารถ develop แพลตฟอร์มที่แข่งขันได้ถ้ารัฐให้ความช่วยเหลื
อันนี้ต้องรัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือ
คือผมคิดว่า
ผมเห็นแบงค์ใหญ่2แบงค์เขียวม่วงก็เริ่ม
พยายามทำใช่ไหม
ฟู้ดเดลิเวอรี่แล้ว
แต่คงต้องดูตัวคนเล็กคนน้อยด้วยนะผมว่าอันนั้นก็เป็นประเด็นที่สำคัญแต่ว่าเนี่ยเริ่มคิดเริ่มทำของเราเองได้ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกอย่างใช่ไหมมันต้องเลือกทำด้วยว่าอะไรที่มันมีประโยชน์จริงนั่นผมว่าในแง่ของเทคคงต้องชิฟต์มามากขึ้นแล้วผมว่าในบางส่วนอาจจะไม่ต้องไปแข่งขันในสิ่งที่มันแน่นอยู่แล้วไงอาจจะทำในสิ่งที่เป็นเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องที่มันเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของเราเรื่องไฮทัชอะไรให้มากขึ้น
เอาจุดเด่นของเราขึ้นมาใส่เทคโนโลยีเข้าไปหน่อย
ใช
่ซึ่งอันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องไอ้พรกองเงินกู้ตรงงบฟื้นฟู400,000 ล้านใช่เราไม่
okay.
วิจารณ์ไปว่าเขามีใครยื่นอะไรมาบ้างแต่ว่าในมุมมองของชาติก้อนนี้ใหญ่มากทำได้หลายอย่างมาก
ในภาวะวิกฤตนี่นะผมอาจจะมองต่างจากคนอื่นนะผมว่ามาวิกฤตในการบริหารงบประมาณมันต้องมาจากส่วนกลางคือมันไม่ใช่การเดโม
แคร
ติไซส์หมายความว่า
ใครก็จะยื่นมา
อันนั้นคือระบบบริหารงบประมาณปกติซึ่งดีก็กระจายอำนาจลงไปแต่ถามว่าในระบบวิกฤตการช่วยเหลือเนี่ยบางทีคนที่อยู่ศูนย์กลางเนี่ยจะเห็นภาพรวมได้ชัดเจนกว่าถูกไหมเราจะอยู่ที่ต่างจังหวัดเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นกระทบยังไงเราก็จะขอของตัวเราเองมาเพราะโครงการเนี่ยบางทีเป็นโครงการที่อยู่ในลิ้นชักแหละแล้วก็หยิบขึ้นมาเพราะเวลามันสั้นไง
ใช่บางทีเป็นโครงการที่ยื่นงบประมาณประจำปีอยู่แล้ว
ใช่ใช่เพราะผมว่าไอ้นี่มันคนละส่วนกันไอ้นี่มันคือความเ
ออ
ร์เจนซี
่
คือความแล้วผมเชื่อว่าคู่ค้ากับรัฐบาลตามงบมาปกติไม่เป็นผู้รับเหมาไม่มีปัญหานะรัฐบาลเงินไม่ขาดไงพวกนี้อยู่สบายดี
ใช่ใช่
ไม่เงินพวกนี้ถ้าลงไปผู้รับเหมาลงไปแล้วมีประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะมันลงไปสู่คนที่ไม่ได้ลำบาก
แต่ก็มีการจ้างงานนะครับ
จ้างงานผมก็ไม่ได้เยอะแล้วก็จะเป็นการงานกลุ่มเดิ
ม
ถูกป่ะมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องวัตถุดิบเรื่องอะไรเยอะด้วยไง
คร
ับ ผมว่าหัวใจคือต้องรัฐอาจจะต้องเป็นเซ็นเตอร์ไหลผมรู้สึกนะว่า400,000 ล้านเนี่ยมันต้องมาจากส่วนกลางนิดนึงเหมือนกับหลายๆประเทศน่ะเงินช่วยเหลือได้มาจากนโยบายของคอนเกรสของรัฐบาลกลางดูปัญหาของแต่ละเซกเมนต์แล้วก็กระจายลงไปแต่ถ้าเราจะดีเซ็นทรัลไลซ์มากมันก็จะเป็นเบี้ยหัวแตกสุดท้ายมันไม่เห็นภาพรวม
ครับ
เราเห็นโครงการที่ดีเราให้ไปก่อนโครงการตรงอื่นมาเรามาค่อยๆแอปพรูฟเป็นทีละสเต็ปไม่ได้เห็นภาพรวม
มันไม่ได้เห็นภาพไปด้วยกันทั้งประเทศ
ใช่มันเป็นแฟกเมนต์มากซึ่งอันนี้ก็เป็นห่วงอยู่ซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นระบบงบมาปกติไงถ้าทำก็ไปทำงบมาปกติทำงบมาขาดดุลก็ได
้
ก็แต่ละส่วนขอมาถูกไหมแต่ตอนนี้มันเป็นภาวะฉุกเฉินนั่นผมว่าถ้าตรงกลางมีข้อมูลที่ดีก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยไกด์ได้ดีกว่าที่จะไปขอมาจากแต่ละส่วนคนงาน
ถ้าคุณชาติชาติสามารถที่จะเอางบนี้ไปลงทุนได้ก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยอะไรที่ลงทุนแล้วคิดว่าสามารถที่จะฟื้นฟูประเทศกลับมาแล้วแข่งขันได้บ้าง
ผมว่าคงต้องเป็นเส้นเลือดฝอยอย่างผมพยายามโปรโมทเรื่อง trust economy trust economy คือความไว้ใจว่าปัญหาที่เกิดจากโควิดคือมาจากความไม่ไว้ใจนักท่องเที่ยวไม่เดินทางมาหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆโซเชียลดิสแทนซ์ว่าเรากลัวเรื่องติดผมว่าส่วนหนึ่งก็คือลงทุนด้าน trust infrastructure ได้ไหมง่ายๆการห้องน้ำสาธารณะแต่ละชุมชนมีศูนย์สาธารณสุขที่ดีแล้วก็จ้างคนในชุมชนดำเนินการไม่ผมว่าคือลงมาในเส้นเลือดฝอยอย่าทำอะไรที่เป็นเรื่องของ infrastructure ใหญ
่
ๆแต่เป็น infrastructure ที่เป็นเส้นเลือดฝอยลงไปในชุมชนนะศูนย์สาธารณสุขชุมชนห้องน้ำระบบคัดกรองที่กระจายลงมาในชุมชน
อสมอะไรก็ว่า
ไปใช่ผมว่าทำพวกนี้แหละแล้วอาจจะมีอินดัสทรีบางอย่างซึ่งซัพพอร์ต trust
ครับ
เช่นธุรกิจหน้ากากอุตสาหกรรมหน้ากากซึ่งหรืออย่างเห็นไหมถุงมือยางที่เมื่อกี้เราคุยกันมันก็เป็นเรื่องที่แบบคนต้องการไงผมว่าอาจจะต้องลงไปในแนวนี้มากกว่าที่ไปสร้างถนนซึ่งมันไม่ได้เรื่องสำคัญตอนนี
้
ถ้าผมว่าอย่างผมโปรโมทเรื่อง trust ก็อาจจะลงทุนในสิ่งที่มันสร้าง trust เมื่อนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วดึงเขากลับมายังไงระบบคัดกรองให้มีความมั่นใจลงไปชุมชนช่วย SME
ครับ
สร้างมาตรฐานมีหน่วยลงไปตรวจสอบอะไรเงี้ยผมว่าเม็ดเงินมันมี strategy หนึ่งมันว่าผมอาจจะพูดว่าคีย์เวิร์ดคือมันต้องมี strategy ในการใช
้ตอนนี้ไม่มี strategy
ตอนนี้อาจจะมีแต่ว่าจะ fragment มากอ่ะกระจายมากฉะนั้นถามว่า strategy คืออะไรคงต้องพูดให้ชัดว่าอะไรคือ strategy ของคุณ
ครับ
แล้วก็ทำแล้วมันจะได้ประโยชน์ยังไงจะวัดผลยังไง
ครับ
ก็เป็นห่วงกันนะไม่รู้มันใช้ไปเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ได้ตาม
ยื่นมาประมาณ 100,000
ถึง 1 ล้านมั้งหนึ่งแต่โครงการ
หนึ่งล้านล้านเท่าไหร่
หนึ่งล้านล้าน
ใช่หนึ่งล้านล้านแต่ไม่รู้จะ
ก็สงสารสภาพัฒน์นะ
ต้องตรวจกันเยอะเลยครับ
คัดกรอง
ใช่ครับคัดกรองกันเยอะเลย
ต้องมีเจ้าภาพขอมาเยอะเหนื่อยนิดนึงครับแต่ว่าผมว่าต้องสร้างทัสทีมอ่ะให้เรามั่นใจ
ย้อนกลับมาที่กรุงเทพ
ครับ
ครับกรุงเทพมหานครผมว่าโควิดก็ทำให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างนะซึ่งในส่วนตัวผมเสียดายมากสมมติว่ารถติดตอนที่มันเกิดโควิดเนี่ยรถมันไม่ติด จริงๆถ้ามันเกิดแอคชั่นอะไรบางอย่างเปลี่ยนโฉมหน้าเช่น work from home มีนโยบายชัดเจนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อันนี้มุมมองผม
ครับ
มองชัดๆคิดว่ากรุงเทพมหานครหรือเมืองหลังโควิดไปเนี่ยควรจะเปลี่ยนอะไรบ้าง
ถ้าผมมองก็คือปัญหาที่เห็นชัดๆคือเรื่องข้อมูลนะผมว่าเราไม่มีข้อมูลที่ดีทำให้เราบริหารจัดการได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
ครับ
อย่างที่บอกเมื่อกี้อาจจะพูดว่ามันเป็นไซโลใช่ไหมเรามีเขต50เขตเรามีสำนัก14สำนักแต่ว่าข้อมูลยังเป็นไซโลอยู
่
มันถามว่าข้อมูลคนลำบากเราไม่มีนะเราต้องลงทะเบียนกันไม่รู้กี่รอบไงผมว่าจริงแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยทำข้อมูลให้มันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องชุมชนเรื่องประชาชนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องระบบสาธารณสุขรายได้ต่างๆถ้ามีข้อมูลที่รวมเนี่ยผมว่าการแก้ปัญหาในอนาคต
ตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหม
ผมคิดไม่งั้นจะลงทะเบ
ีย
น
ต่างเก็บ
ผมไม่งั้นจะลงทะเบียนทำไมกันหลายรอบถูกป่ะคือลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนอีกเลยก็บอกเราเป็นบิดาแห่งการลงทะเบียนเลยคือมีเรื่องทีก็ต้องลงทะเบียนทีขนาดผมเดินไปมาสามแก้มยังบ่นเลยว่าลงทะเบียนอะไรอีกไหมว่าท่านนี้เขาลงทะเบียนไม่รู้กี่รอบแล้วถูกไหมแต่จัดระเบียบอะไรอย่างเง
ี้
ยแต่ว่าผมว่าเรื่องข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมันเรื่องเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับข้อมูลเพราะเรามีข้อมูลแล้วเนี่ยเมื่อตัดสินใจช่วยได้ดีขึ้นส่วนเรื่องการเดินทางผมคิดว่าอนาคตมันก็คงกลับมาติดเหมือนเดิมนะเคนอย่าไปคิดว่ามันจะไปใช่ไหมเราอาจจะติดมากขึ้นด้วยซ้ำ
ใช่
เพราะคนหลายคนไม่อยากจะไปแชร์พับลิกทางก่อน
ครับ
ถูกป่ะอย่างน้อยก็คือมีรถก็อาจจะรู้สึกปลอดภัยกว่าเน
ี่
ยมันแล้วผมเชื่อว่าอย่างที่บอกว่าเราลงทุนทางกายภาพเยอะอย่างที่บอกมีกายภาพกับมีดิจิตอลถูกไห
มอ
ย่าง work from home เรียนออนไลน์คือเรียนตรงดิจิตอลแต่พอโควิดกลับไปผมเชื่อว่าไอ้ investment ฝั่งนี้มันจะดึงคนกลับไปหมวดเดิ
ม
ถูกไหมคนก็พยายามดึงมหาวิทยาลัยถามว่ามหาวิทยาลัยจะกล้าให้เรียนออนไลน์เหรอผมว่ายากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยเขาไม่มีความแตกต่างแล้วคุณไม่ต้องมาเรียนที่เราก็ได้คุณไปเรียนออนไลน์นั้นมันทำให้มันระนาบขึ้นนั้นข้อได้เปรียบหลายๆอย่างมันอยู่ทางกายภาพเราก็จะเห็นการดึง
กลับมาเหมือนเดิม
กลับมาผมว่ามันจะค่อนข้างแรงกันนะนั้นโลกมันอาจจะไม่ได้ผมถึงบอกว่า new normal อาจจะไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมมากอาจจะวนอย่างเงี้ยเราอาจจะกลับมาอยู่ใกล้ๆที่เดิมเพราะว่าแรงดึงดูดจากกายภาพที่ลงทุนไว้แล้วในการมันก็อาจจะเริ่มเห็นนะว่ามีหลายบริษัทที่คุยเนี่ยบอกว่าพอ work from home เห็นเลยว่าลดคอสได
้ครับ
ถูกป่ะ
อย่างของผมเอง 100% เลยครับ work from home เพราะเราเห็นประโยชน์ของมันแต่ว่าบริษัทอื่นผมไม่แน่ใจแต่เท่าที่คุยบริษัทใหญ่ๆก็ดำเนินนโยบายนี
้
พอสมควรนะ
แต่ก็มีแต่ผมก็ถามว่าเฮ้ยตกลงถามว่าจะประหยัดรายได้แบบประหยัดค่าไฟค่าไฟคือพนักงานจ่ายเองไง
จ่ายที่บ้าน
work from home ก็จ่ายที่บ้านถูกป่ะเพราะมันก็มีคอสเพิ่มขึ้นบางคนเหมือนกันแต่ว่านี่คือตัวขยับซึ่งถามว่าอะไรเป็นตัวเร่งในการเปลี่ยนแปลงดีที่สุดไม่ใช่ CEO ไม่ใช่ CIO นะ
โควิด
ถูกมากเพรา
ะ COVID
คืออย่างถามว่า Zoom เนี่ยอยากจะใช้มันนานเลยไม่มีทําไม่มีใครใช้หรอกใช่ป่ะ
ใช
่พอโควิดมาเดียว24ชั่วโมงใช้เป็นละ
โคว
ิดใช้ตัว Zoom ใช้อะไรเป็นหมดเพราะว่าผมว่าก็เป็นเอเจนซี่ที่เร่งเราให้เปลี่ยน
นอกจากเรื่องข้อมูลแล้วที่ผมว่าจะต้องบูรณาการมากขึ้นซึ่งผมเพิ่งไปภูเก็ตมาเห็นตัวอย่างนึงมีหน่วยงานเอกชนชื่อภูเก็ตพัฒนาเมือง
ครับ
เขาก็สร้าง data ขึ้นมาเก็บอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจก็ได้นะครับซึ่งผมทราบมาว่าส่วนกลางเองทางราชการจังหวัดก็พยายามจะดึงเข้ามาใช้นอกเหนือจากนั้นล่ะครับคิดว่าเมืองที่ดีในอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วกรุงเทพมีความเป็นไปได้เรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนครับ
คือกรุงเทพมันคือเมืองอะไรคือเมืองน่าเที่ยวถูกไหมเราเป็นอันดับหนึ่งเลยอ่ะน่าจะเป็นมาสเตอร์การ์ดบางทำอันดับหนึ่งแต่เมืองน่าอยู่เราอันดับที่98มั้งถือว่าเพราะอะไรเพราะว่าเรามันเหมาะกับมาอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไงเราเป็น Amazing Thailand
ครับ
ถูกป่ะคือ Amazing อ่ะ Amazing 2รางวัลน่ะได้ใช่ป่ะแต่ Amazing แบบตลอดชีวิตนี่คงเหนื่อยมั้ยเนี่ย
คงเหนื่อยเหม
ือ
นก
ัน ผมว่าหัวใจคือว่าทำไงให้เราเป็นเมืองน่าอยู่ขึ้นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวก็ดีมันก็มีคนถามว่าเฮ้ยเอาเมืองน่าอยู่แล้วไม่น่าเที่ยวมันจะอยู่รอดมั้ยผมเชื่อว่าเมืองน่าอยู่คือเมืองน่าเที่ยว
ด้วยตัวมันเอง
ด้วยตัวมันเอง
มันไม่ใช่ว่าต้องแบ่งสองฝั่ง
แต่อาจจะได้ลูกค้าคนละกลุ่มกันถูกไหมถ้าเราไปญี่ปุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าญี่ปุ่นเป็นเมืองน่าอยู
่ใช
่เพราะเมืองน่าอยู่แล้วมันก็อยากเที่ยวนะเราไปเดินเมืองเขาไปเมืองมันเล็กๆได้ทุกมุมเลย
บางทีไม่ต้องมีแลนด์มาร์กอะไรเลย
ใช่เพราะเขาน่าอยู่ไงแค่ไปมันก็รู้สึกสงบแล้วมันการเป็นเมืองน่าเที่ยวมันอาจจะไม่ใช่เมืองน่าอยู
่ครับ
อาจจะได้นักท่องเที่ยวกลุ่มนึงแต่ถ้าเราทำให้เมืองน่าอยู่ผมเชื่อว่าจะเป็นเมืองน่าเที่ยว
ครับ
และจะได้คุณภาพอีกแบบนึงด้วย
ซึ่งเมืองน่าอยู่ในมุมมองของชาติ
ผมคิดว่าเรื่องมันก็มีเช่นระบบพื้นที่สาธารณะมันต้องดีไงผมว่าปัจจุบันถามว่าสาวที่ไปไหน
ห้าง
เพราะไม่มีพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพถูกไหม ามารถแล้วผมเคยเรียนอเมริกาก็ไปพาร์คไปวิ่งเล่นไปห้องสมุดไปมิวเซียมผมไม่มีฐานะต้องดูแลให้มีคุณภาพ
ซึ่งอันนี้ใครต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ย
ผมว่าทุกคนต้องร่วมกันเพราะมันต้องอยู่ใน mindset กทมก็ส่วนหนึ่งเอกชนก็มีพลังเยอะนะ
คร
ับกทมผมว่าอาจต้องร่วมมือกันน่ะกทมภาครัฐมีอินเซนทีฟให้เอกชนในการทำเอกชนมันอาจทำได้ดีกว่าภาครัฐด้วยซ้ำพวกมิวเซียมต่างๆแต่ผมว่าอันนี้มันคือตัวที่จะช่วยให้ชีวิตเรามีคุณภาพมากขึ้นมากกว่าที่จะไปกระจุกกันอยู่ตามศูนย์การค้าในแต่ละวันแล้วผมว่าหัวใจคือว่าอย่าไปทำไอ้โครงการเมกะโปรเจกต์มากผมว่าเรามีเมกะโปรเจกต์ล้นละเรามีเนี่ยแอร์พอร์ตลิงก์อยู่หน้านี่ใช่ไหม
ครับ
แต่เรายังต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านเป็นเยอะเลยมีน้ำท่วมแถวซอยบ้านที่เรามีอุโมงค์ยักษ์เป็นหมื่นล้านมาไหมว่ามันต้องเมืองน่าอยู่ต้องน่าอยู่สำหรับทุกคนเพราะว่ามันต้องลงไปดูเส้นเลือดฝอย
ดูฟังเท่าที่ฟังเหมือนคุณชาติชาติจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเมกะโปรเจกต์โครงการขนาดใหญ
่เห็นด้วยแต่ว่ามันต้องคอมพลีเมนต์กันนั่นผมพยายามโปรโมทคำว่า Better Bangkok จริงๆแล้วก็คือเมืองน่าอยู่แหละแต่คำหมายของ Better Bangkok เนี่ยมันไม่ใช่แค่รถ BTS หรือไม่ใช่แค่ Airport Link มันหมายถึงการเดินทางสะดวกถึงบ้านของทุกคนด้วยรถเมล์ที่ดีด้วยฟุตบาทที่เดินได้ด้วยไงนั่นหมายว่าเราไม่สามารถทำเฉพาะเมกะโปรเจกต์แล้วจะเป็นเมืองน่าอยู่ได
้
ถูกไหมอาจจะงั้นมันเป็นเมืองน่าเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยู่ตาม BTS ไง
เขา
อยู่โรงแรมเขาโอเคงั้นการทำเมกะโปรเจกต์เนี่ยมันทำให้เราเป็นเมืองน่าเที่ยวได
้
นะเรามี BTS เรามีรายนักท่องเที่ยวโอเคแต่ถ้าเกิดเราต้องกลับบ้านเย็นที่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปอีก5กิโลจาก BTS ยืนรอมอเตอร์ไซค์อีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะไม่มีหน้าอยู่สำหรับเราผมว่ามันต้องร่วมกันทั้งไม่กับโปรเจกต์ทั้งเส้นเลือดใหญ่แล้วก็ทั้งเส้นเลือดฝอย
คร
ับ งั้นผมว่าพยายามจะเน้นพยายามพูดเรื่องเส้นเลือดฝอยให้เยอะขึ้นไงมันอาจจะไม่เซ็กซี่เหมือนกับทำไม่กับโปรเจกต์
ใช่เพราะมันเป็นเล็กๆๆๆ
ใช่แต่ว่ามันคือชีวิตคนมันคือสิ่งที่คุณเจอเมื่อตื่นลืมตาแล้วก็ตอนก่อนนอนมันคือสิ่งที่คุณเจอเส้นเลือดฝอย
อ
ย่างผมลงไปเมื่อวานไปลงไปชุมชนตรงแถวอ่อนนุช66
ครับ
เป็นชุมชนโมลาวันโมลาวัน2ก็ลำบากนะก็เป็นเหมือนกับอยู่ถามว่าจะทำให้เขาดีขึ้นยังไงผมว่าเรื่องสาธารณสุขการดูแลเรื่องการทำมาหากินผมว่าเมืองกรุงเทพเนี่ย
เหมาะไหมกับการทำมาหากิน
ผมว่าอย่างที่แล้วผมฟังทางท่านผู้ว่าแบงค์ชาติคนเดิมนะ
ครับ
ท่านวิชัยน้ำพูท่านก็พูดว่านโยบายเราควรจะทำชุมชนต่างจังหวัดให้เข้มแข็งขึ้นท่านพูดว่าชุมชนต่างจังหวัดนี่อ่อนแอถ้าชุมชนต่างจังหวัดเข้มแข็งจะสามารถแอบสอบคนจากกรุงเทพได้แต่ผมกลับมองต่างกันนะ
คร
ับ ผมว่าชุมชนในกรุงเทพนี่อ่อนแอสุดๆเลย ผมว่าปลอดบางมากนะเพราะชุมชนในกรุงเทพนะเคน
ครับ
คุณไม่มีเงินวันเดียวนะ
อยู่ไม่ได
้หาน้ำกินคุณยังหาไม่ได้เลย
แพงไปหมด
คุณจะไปกินน้ำที่ไหนอ่ะคุณจะหาน้ำเปล่าที่ไหนกินได้ถ้าคุณไม่มีเงินถูกป่ะมันไม่ใช่ง่ายนะการอยู่รอดเพราะเราเป็นแค่เฟืองตัวหนึ่งในเครื่องจักรใหญ่ไง
คือเราอาจจะหารายได้ได้เยอะกว่าชุมชนต่างจังหวัด
ใช่
แต่การใช้ชีวิตเนี่ย
ไม่ง่ายเพราะเราเป็นแค่เฟืองตัวหนึ่งแล้วเราดีเพนเดนต์กับทุกอย่าง
ครับ
งั้นถ้าเกิดร้านค้าที่จ้างเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราไม่มีเหลือนะเราไม่มีเซฟตี้เน็ตงั้นผมว่าชุมชนกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างเปราะบาง
ครับ
แล้วเรายังมีคนมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มนึงอ่ะเด็กรุ่นใหม่อยากว่าอาจารย์เรามาทำแพลตฟอร์มขายของกันไห
ม
ทำโอท็อปขายของชุมชนในกรุงเทพชุมชนกรุงเทพไม่มีของขายนะเพราะเขาขายแรงงาน
จริง
ถูกไหมชุมชนต่างจังหวัดจะมีโอท็อปขายมีโปรดักต์ขายมีของน่าสนใจไม่ได้ไม่มีของขายว่าคุณเป็นแค่เฟืองตัวนึงอ่ะ
โอ้โหจริงเลยครับ
ถูกไหมนั่นทำยังไงจะให้เขาแบบสักเซนได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่อย่างเมื่อวานผมลงไปอ่อนดูนี่น่าสนใจคือผมคิดว่าเรามีรีซอสมากเลยนะชุมชนโมราวันอ่อนนุช66มีที่ดินมากๆเนี่ยผมว่าเป็น20แปลงไร่ครึ่งไร่ที่แบบไม่มีคนทำอะไรอ่ะมีหมู่ชาวบ้านรุ่ยไปเลยไปปลูกสวนครัวในที่ดินนี่แหละก็ไม่ต้องซื้อผักกินเลยอ่ะเพราะเขาปลูกได้เลยมันมีที่ดินพวกนี้เยอะเราจะแมชรีซอสทรัพยากรที่เหลือพวกนี
้
กับดีมานด์อย่างไรผมว่าน่าสนใจมากนะผมว่ามันทำให้อยู่ได้มันจะเหมือนกับทำให้มันสร้างมูลค่าได้จากของที่เหลือไงนี่ตัวอย่างที่มันซิมเพิลอาจจะดูเบสิกมาก
หรือว่ามันดูเป็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆเนาะในชุมชนเล็ก
ๆใช่แต่ผมว่ามันทำได
้ครับ
แล้วพอทำผมว่าโอเคลองไปหาดิคนที่ไม่อยากมีที่ดินเหลือยังไม่อยากทำอะไรต้องเสียภาษีที่ดินเอาที่ดินตรงนี้มาให้ชุมชนทำเกษตรได้ไห
ม
เกษตรถามว่าเกษตรไร้สารสิ่งที่ออกมาคืออะไรคือการเก็บขยะในชุมชนเพื่อทำปุ๋ยมันก็เกิดการแยกขยะละว่าขยะเปียกเอามาทำปุ๋ยก็มีคนทำปุ๋ยในชุมชนเพื่อเอามาปลูกผัก
ครับ
ปลูกผักมาทำร้านอาหารทำเป็นขายได้ไหม
คร
ับมันผมว่ามันจะเกิดeconomic activity ขึ้นมามันอาจจะไม่ได้อยู่รอดหรอกนะแต่ว่ามันช่วยกิจกรรมมันช่วย เอาทรัพยากรที่ว่างเปล่าอยู่มาแมชกับดีมานด์ได
้ครับ
เพราะอันนี้คือสิ่งเล็กๆแต่ว่ามันพัฒนาได
้ซึ่งจริงๆมีคนแบบนี้อยู่เยอะมาก
ใช่เลย
ในกรุงเทพเพราะส่วนใหญ่คนที่เข้ามากรุงเทพเนี่ยแน่นอนเป็นแรงงานแฝงไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คนเยอะจริงๆเข้ามาเพื่อเป็นหนึ่งในฟันเฟืองเพราะว่ารับแรงงานแล้วเงินเดือนดีกว่า
ใช่
แล้วก็ส่งเงินไปที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่คุณชาติชาติกับมองอีกมิตินึงคือว่าคนเหล่านี้จริงๆเขาก็สามารถสร้างแวลู
หรือไม่คนที่อยู่ในชุมชนอาจจะมีคนแก่คนสูงอายุที่สามารถทำพวกนี้ได้ไงสร้างแวลูได้มีคนถามว่ากรุงเทพมันมีใหญ่โตมหาศาลเลยจะแก้ปัญหาได้หรือผมว่ากรุงเทพเนี่ยปัญหามันเยอะจริงแต่ปัญหามันซ้ำถูกไหมปัญหาเยอะแต่มันซ้ำมันมีพันเรามี 2,000 ชุมชนเรามีชุมชนเปราะบาง 1,500 ชุมชน
ครับ
ถ้าเราแก้ได้ถ้าชุมชนสองชุมชนเนี่ยแล้วเอาเป็นโปร
ไทเ
ป็นโมเดลเราสามารถแก้ปัญหา 1,500 ชุมชนได้ไหมมันจริงแล้วปัญหามันเยอะแต่มันซ้ำนะผมว่าอันนี้คือหัวใจแล้วว่ามันถ้าเราทำเซลเลอร์ฝอยให้ดีในบางจุดได้ผมว่าเราสามารถรีพีทซ้ำไปที่ชุมชนอื่น
ทุกเส้นเลือดฝอยแต่ต้องเจอก่อนว่าเราจะแก้ยังไง
ถ้าว่ามันคล้ายๆกันชุมชนในกรุงเทพที่เปราะบางมีทั้งหมดเพราะอะไรเพราะคนต้องอยู่ใกล้งาน
ครับ
ตรงนี้ผมไม่เชื่อว่ามีชุมชนมหาศาลอะไรคุณข้ามคลองตรงนี้คือชุมชน
ค
ืออาบ้านนอนมีคนอยู่เป็นผมว่ามันเป็นหมื่นเลยที่เป็นชุมชนเปราะบางนะนั่นชุมชนเนี่ยมันอยู่ใกล้งานมันมีอย่างเงี้ยทั่วกรุงเทพแล้วผมว่ามันก็มีรีซอร์สที่เหลืออยู่ที่อาจจะเรามาแมชกันได้ไห
ม
อันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งว่าอันนี้เอาล็อกเตอร์นุ่นที่อยู่ในกลุ่มแคร์ที่ทำเรื่องเกษตรเก่งๆลงไปดูด้วยผมว่ามันก็มีไอเดียเพิ่มประสิทธิภาพปลูกผักที่แมชกับดีมานด์ตลาดได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแค่ไอเดียเล็ก
ๆ
แต่ว่าพอเราลงไป explore เนี่ยผมว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจแอบแฝงอยู
่ถ้าสมมติมีโอกาสได้บริหารนโยบายอะไรอยากทำมากสุดกลยุทธถ้าอยากทำอะไรโฟกัสมากสุด3 อย่างอะไรเงี้ย
ผมคิดว่าก็คือต้องให้ความสำคัญกับชุมชนเส้นเลือดฝอยให้เยอะขึ้นเอาการตัดสินใจเนี่ยลงไปอยู่ใกล้ประชาชนให้มากถูกป่ะคือกรุงเทพเนี่ยมันดูเป็นเรานึกว่าทันสมัยใช่มั้ยการเลือกตั้งผู้ว่าแต่กรุงเทพนี่ล้าสมัยสุดแล้ว เพราะอะไรเพราะว่าพอเขตเนี่ยใช่มั้ยอย่างเรามี50เขต
ครับ
เขตใหญ่กว่าอบต.มหาศาลเลยอบต.เลือกตั้งแล้วเพราะเขตจนแต่งตั้งมาเลยจริงๆแล้วผมว่าระบบความปกครองกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างล้าสมัยเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีหัวคนเดียวที่เลือกมาจากคนรีจิสเตอร์6ล้านคน
คร
ับ
อ
ันที่แต่ละเขตยังเป็นแต่งตั้งหมดเลยงั้นการกระจายอำนาจผมว่ายังค่อนข้าง
ต้องเลือกตั้งเขตเหรอฮะ
ไม่ใช่คืออันนี้ต้องเลือกตั้งเขตมั้ยไม่ยังเป็นหรอกมันอยู่ที่ mindset เราคำว่ากระจายอำนาจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเลือกตั้งถูกป่ะแค่ฟังเค้าก
็
กระจายอำนาจแล้วแค่ตั้งระบบที
่สามารถฟังได้
ฟังมีฟีดแบ็กเขาเป็น two way มันพอคนบอกว่ากระจายอำนาจต้องไปแก้กฎหมายถ้าอย่างนี้ก็รออีกชาตินึงนะ เพราะมันต้องไปแก้พรบว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปคิดเลย แต่คำว่ากระจายอำนาจของผมเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีกระจายอำนาจได้หรือว่าเช่นคุณอาจจะมีแพลตฟอร์มให้คนโหวตให้คะแนนพอเขตได้ไห
ม
ว่าพอเขตทำงานดีไห
ม
มีเรื่องไหนที่ค้างอยู
่อันนี้ไม่เกี่ยวกฎหมายเลย
ไม่เกี่ยวกฎหมายเลยแค่เปลี่ยน mindset ไง
รับฟีดแบ็กเขาร
ับฟีดแบ็กแค่ฟังให้ความสำคัญคือกระจายอำนาจแล้วนั้นอำนาจไม่อยู่ที่กฎหมายอำนาจอยู่ที่เราใส่ใจเราฟังเราฟีดแบ็กเขาแค่ไหนนั้นพอเราบอกที่พวกนี้มันมีวิธีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยที่จะขยับการตัดสินใจไปใกล้คนให้มากขึ้นผมว่าเทคโนโลยีผมว่าไต้หวันทำมาแล้วทำพวกนี้คือมีระบบแพลตฟอร์มว่ามีคนหลายคนทำละเด็กทำมีชื่อแพลตฟอร์มยูพินฟองดูเป็นระบบที่เห็นปัญหาอะไรถ่ายรูปปลุกปักหมุดพิกัด GPS แจ้งไว้ที่ส่วนกลางก็ขึ้นเห็นเลยว่าสีแดงท่อระบายน้ำตรงนี้มีปัญหาม
ันทำแล้ว
ทำแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ผลมาก
เพราะ
ผมว่าทางภาคเองก็ยังไม่ค่อย
ยังไม่ได้มาฟัง
อาจารย์ยังไม่ได้ใช้ 100%
อ่ะเพราะมันก็จะกลับไปหนังสือที่คุณชาติชาติบอกเทคโนโลยีอาจจะมา
ใช่ใช่
เห็นปัญหามากกว่า
ใช่เทคโนโลยีมันอาจจะไปสะท้อน culture มากกว่าที่จะไปเปลี่ยน culture ไง
คร
ับหัวใจมันคือจะเอาเทคโนโลยีเปลี่ยน culture ไงถ้าเป็นผมเหรอก็คือเอาที่ศาลากทมมันต้องมีจอใหญ่ๆทุกเขตเลยแล้วขึ้นเลยว่าที่ประชาชนด่ามาเนี่ยสีแดงเนี่ยอยู่ตรงไหนหรือว่าแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อไหร่
โอ้ต้องยอมโดนด่าขนาดนั้น
อันนี้คือ empower ไงอันนี้คือกระจายอำนาจตัวจริงและเนี่ยดีกว่าการเลือกตั้งด้วยเพราะเลือกตั้งนี่มันกระจายอำนาจแค
่
4ปีหนอันนี้คุณ empower เขา
ทุกวัน
ทุกวัน
เพราะนั้นเขามีปัญหาอะไรส่งมา
ใช่ผมว่
าน่า mindset ของคนที่เป็นผู้นำนี่ผมว่าต้องเปลี่ยนเยอะมากนะคร
ับ ใช่แต่ว่ามันไม่ได้ยากนะแต่ว่ามันเป็นช่วยด้วยคือเราเหมือนกับคุณมีคนช่วยดูเป็นล้านคนเลยช่วยดูปัญหาให้เราแก้ได้ก็แก้ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเปิดใจฟังเขาไงแล้วก็พยายามผมว่าก
ร
ทมก็มีแพลตฟอร์มไลน์อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะยังไม่ได้ทั่วถึงมากผมว่าพวกนี้เอาไปแล้วผมคำว่านั้นผมว่าธีมหลักเลยแพลตฟอร์มหลักที่ทำคือการทำเส้นเลือดฝอยกระจายอำนาจฟังคน ตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็แก้ปัญหาที่ระดับเส้นเลือดฝอยเราจะมีเห็นแล้วเรามีสร้างโรงพยาบาลใหญ่ๆเยอะแยะเลยแต่สาธารณสุขก็ยัง
เหมือนเดิม
ไม่ค่อยดีคนเนี่ยโอกาสไปโรงพยาบาลใหญ่ยากแต่ว่ามันต้องดูแลโรงเรียนเรามีโรงเรียนดีๆเป็นอุดมอะไรเยอะแต่โรงเรียนในพื้นที่เป็นยังไง
ถ้าดีพอไม่เสมอภาคอยู่เยอะด้วย
ถ้าดีพอมันจะลดเรื่องการจราจรด้วยเด็กก็เรียนใกล้บ้านไม่ต้องขับรถเข้ามาอะไรนะเรื่องการสาธารณสุขเรื่องอะไรเงี้ยขยะระบายน้ำพวกนี้มันคือเส้นเลือดฝอยนั่นแหละ
คือคุณชาติฟังถ้าไปฟังผมเห็น2อย่างคอนเซ็ปต์ชัดๆมากเลย1คือเส้นเลือดฝอย
ครับ
2คือในแง่ของการ empower การกระจายอำนาจให้ได้มากที่สุดแล้วผู้นำก็ต้องฟังประชาชนมากสุด
แล้วก็เทคโนโลยี
มาช่วย
ไม่ใช่สะท้อน culture เทคโนโลยีต้องมาเปลี่ยน culture เพราะถ้าเอาเทคโนโลยีมาสะท้อน culture มันคือ culture เดิมที่ digitize
ครับ
digitize old culture อ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นนะ
ครับ
เพราะยังเป็นไซโลที่เป็นไซโลดิจิตอลอาจจะต้องมีตัวที่มา crossแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลอะไรเงี
้ยถามในมุมมองของส่วนใหญ่คนคุณผู้ฟังSecret Sauceก็เป็นนักธุรกิจ
ครับ
เป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของหรือเป็นคนทำงานผู้บริหารเนี่ยครับเมืองแบบไหนที่จะทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปได้ดีในมุมมองคุณชาติชาติอยากจะแก้ปัญหาอะไรตรงไหนบ้างครับ
คือผมว่าคำว่าเมืองคืออะไรคำว่าเมืองมันคือ connectivity อ่ะนะผมว่าเมืองหัวใจคือการเชื่อมโยงคือแต่ก่อนเราอยู่ชนบทเราไม่ต้องเชื่อมโยงไม่ต้องมีเมือง
ครับ
นั้นเมืองพอหัวใจคือการเชื่อมโยงแล้วเนี่ยมันก็คือหัวใจคือว่าต้องมีการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพนั่นคือคอนเซ็ปต์ของเมืองเรื่อง density เรื่องการเชื่อมโยงให้ผมว่าสำหรับธุรกิจแล้วเมืองต้องมีการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของระบบการเดินทาง physical แล้วก็ digital นั้นโครงสร้างพื้นฐานต้องดีนะเรื่องระบบการเชื่อมโยงทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งหลายกายภาพการจราจรขนส่งต้องดี
อ
ันนี้คือหัวใจหลักของการเชื่อมโยงที่เป็นตัวคีย์ของเมืองธุรกิจนะซึ่งผมว่าถ้าเกิดเมืองอันนั้นคือในสโคปของเมืองในเดียวกันผมว่าตัวสำคัญอีกที่อาจจะอยู่นอกสโคปของเมืองก็พวกรูฟล
อ
พวกกฎระเบียบต่างๆที่เรื่องความยุติธรรมเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวตัดสินใจผมว่าที่น่าสนใจเคนพูดประเด็นนี้ประเทศไทยเนี่ยออฟฟิศสเปซเนี่ยราคาถูกสุดในเอเชียเอเชียนะเหตุผลหนึ่งผมเชื่อว่าเราไม่ค่อยมีมัลติเนชั่นแนลเฟิร์มมาอยู่ว่ะไม่แน่ใจนะ
ครับครับ
คือทำไมเขาไปอยู่สิงคโปร์กันหมดทำไมเขามาอยู่เมืองไทยนี่คงต้องเป็นโจทย์ที่ต้องคิดนะอนาคตเราจะสร้างงานที่มีคุณภาพให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้มันต้องมีเฟิร์มระดับโลกมาอยู่อ่ะเขาถึงจะมีการจ้างงานมีการพัฒนาม
ีการเรียนรู้สกิล
แข่งขันกันนะแต่เรายังมีตรงนี้น้อยเราจะมีเอ็กซ์แพดไม่เยอะผมว่าความเห็นส่วนตัวผมเขาอาจจะกังวลเรื่องรูฟลอไหม
นี่ผมว่าใช่ครับ
เรื่องกฎหมายที่ยังอาจจะต้องแบบมันยังไม่เป็นมาตรฐานสากล
หลายคนมาก็ต้องไปลงทะเบียนทุก3เดือนอะไรก็ว่
า
ไป
ใช่แล้วนั่นคือเราต้องปรับปรุงไหมสภาพเมืองหรือว่าเขาเบื่อรถติดไหมการเชื่อมโยงว่าเดินทางลำบากเขาต้องฐานเองอาจจะไม่ดี
ครับทั้งที่จริงๆเขาชอบมากนะ
เขาชอบในแง่ของการใช่ใช่แต่ว่าอาจจะมีคอนสเตรนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอยู
่ครับ
ผมว่านี่ก็เป็นตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดในความรับผิดชอบของเมืองคือเนี่ยผมว่าแล้วเมืองรับผิดชอบก็คือการเชื่อมโยงขยะน้ำท่วมพวกนี้คือหัวใจ
ถ้าเกิดทำได้ดีน่าอยู่เชื่อมโยงได้ดีมีพื้นที่สาธารณะเยอะอันนี้ก็น่าจะส่งเสริมให้นักธุรกิจเข้ามาทำงานมากขึ้น
ใช่แล้วก็พอมันมีธุรกิจมาผมว่ามันจะเกิดอินแทคชั่นแล้วมันจะสร้างโอกาสใหม่ๆต่อไปได
้ครับในแง่ของผู้นำล่ะครับคิดว่าผู้นำหลังจากนี้ถ้าจะต้อง empower ถ้าต้องดูเส้นเลือดฝอยผมว่ามุมมองของผู้บริหารเอาองค์กรเอกชนก็ได้ครับคือคุณชาชาก็เคยอยู
่ผมว่าผู้นำเนี่ยต้องรู้เยอะถือว่าต้องอย่างที่บอกต้องมีความอยากรู้อยากเห็นเยอะๆว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วไงแล้วก็นั่นผมผู้นำก็ต้องมีความรู้ที่เป็นเหมือนกับความรู้กว้างผมชอบที่ซีฟจ็อบส์เขาพูดไว้ตอนที่เขาไปคอมเมนต์เมนต์อันหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่สามารถเชื่อมจุดในอนาคตได้เราเชื่อมจุดในอดีตได้เท่านั้นหมายว่าคุณไม่สามารถ connect the dot to the future you have connect the dot in the past หมายว่าคุณไม่สามารถเอาสิ่งที่คุณไม่รู้หรือคุณอยากจะรู้ในอนาคตเนี่ยมาสร้างโซลูชันให้บริษัทตอนนี้ได้มันคุณเอาเฉพาะดอทหรือเอ็กซ์เพียนที่คุณมีอยู่ในตัว คุณมาทำโซลูชันได้มันสิ่งที่คุณยังไม่รู้มีความหมายเลยนะมันหัวใจของผู้นำคือคุณต้องมีเอ็กซ์เพียนต้องมีความรู้หลายๆด้าน
ต้องมีหลายจุด
ใช่คุณสามารถเอาจุดนี้มาเชื่
อม
เป็นโซลูชันให้บริษัทได้นั่นไปไม่ได้คุณบอกว่าเดี๋ยวผมขอไปเรียนเรื่องนี้ก่อนเพื่อมาหาโซลูชันให้บริษัทนั่นน่ะยากแล้วผมว่าอันนั้นคือบทเรียนที่ผมเจอมาคือผมนี่เป็นคนแปลกๆคือผมทำงานหลายด้านผมจากอาจารย์แล้วผมไปเป็นการเมืองเป็นคมนาคมแล้วผมก็มาเป็น CEO คิวฮาร์แล้วผมว่ามาดูเรื่องเมืองทั้งหมดเนี่ยมันคือการสะสมจุดนั่นแหละคืออย่างก่อนผมเป็นรัฐมนตรีคนถามว่าเป็นได้ไงมาจากอาจารย์เลยเป็นรัฐมนตรีเลยอ่ะคุณทำได้ยังไงแต่ไม่มีใครรู้ว่าตอนผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมไปเป็นที่ปรึกษาให้ทางรัฐมนตรีท่านนึงแล้วผมไปนั่งอ่านมติครม.เนี่ย รุปเนี่ยเที่ยงถึงเที่ยงคืนวันจันทร์อ่ะ2ปีน่าอ่าน
อ่านเฉยเลย
อ่านเพื่อสรุปว่ามีเรื่องอะไรประเด็นตรงไหน
เพราะไปเป็นช่วยเขา
ช่วยเขาไงไม่มีใครรู้นะเขาต่อจะมาเป็นรัฐมนตรีแต่นั่นคือจุดที่เราสะสมไว้ไงใช่ไหมจุดที่เราสะสมรู้จักคนในกระทรวงเลยรู้จักพี่พันโลงรู้จักคนที่ทำเรื่องเข้าครม.รู้จักระบบเอกสารรู้จักเจ้าที
่
เมื่อเวลาที่ต้องมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเรามีดอท
เรามีจุดแล้ว
เชื่อมได้ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวผมขอไปศึกษางานครับเราขอไปเอาจุดในนาคตมาไม่ได้ถูก
ไหมไม่ท
ันแล้วผมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีผมก็ตัวผมอ่อนเรื่องไฟแนนซ์ผมก็ไปลง MBA ไปเรียน XMBA แล้วก็เชื่อมต่อกันช่วงเมจากับช่วงเป็นรัฐมนตรีก็ไปเรียน XMBA นั่นก็ไม่รู้จะเรียนทำไมนะก็เรียนไปอ่ะแต่เป็นการ collect ดอทไงสะสมจุดพอถูกปฏิวัติใช่ป่ะตกงานหางานไงก็มาเป็น CEO Q House
ซึ่งอันนั้นก็เป็นการเชื่อมจุดของเราเหมือนก
ัน ใช่เพราะถ้าเกิดผมไม่ได้เรียน MBA มานะ
อาจจะทำไม่ได้
ยากมากผมจะไปดูงบดุลเข้าใจเรื่อง HR หรือว่านั่นคือดอทที่เรา collect มันคือดอท in the pastไม่ใช่ in the future ไง
คร
ับ ว่านั่นคือการสะสมจุดไงผมว่าทุกอย่างอ่ะคือการสะสมจุด collect the dot แล้วคุณจะ connect ได้แต่ถ้าคุณไม่มีดอทเนี่ยคุณไม่รู้จะ connect อะไร
แต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาจุดไหนดีครับ
ก็ไม่ต้องรู้ไง
ไม่ต้องรู้เลยนะ
ถ้าคุณมีดอทเยอะอ่ะถือว่าถ้าคุณมีดอทเยอะเนี่ยคุณสามารถ create ได้แต่ถ้าคุณไม่มีดอทถึงแม้คุณจะเป็นคนที่อ่านน้ำร้อนมาก่อน
ครับ
คุณมีแค่2ดอทคุณ connect ได้แค่เส้นตรงอ่ะถูกป่ะผมว่าอย่างที่เมื่อกี้เราเริ่มต้นที่เราคุยกันน่ะที่บอกอ่านน้ำร้อนมาก่อน
ครับ
แต่ถ้าคุณไม่มีดอทที่มันเรเลแวนต์กับปัจจุบันน่ะคุณก็ไม่เรเลแวนต์กับโลก
โอ้โห
เพราะคุณมีแค่2ดอทถึงอาจจะมีดอทที่เก่ามากแต่ไม่ได้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันผมว่าผู้นำต้องผมรู้สึกว่าต้องรู้สึกกว้างต้องรู้ลึกด้านนึงแน่นอน
ครับ
ลึกแล้วก็ต้องรู้กว้าง
อ
ันนั้นคืออันนึงแล้วผมว่าอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมใช้มาคือเราต้อง leading by example คือต้องนำด้วยทำเป็นตัวอย่างเราต้องการให้ลูกน้องไปยังไงต้องทำอย่างนั้นเราต้องการให้ลูกน้องตรงต่อเวลาคุณมาสายไม่ได้เลยในมีตติ้งคุณต้องการให้ลูกน้องดูแลลูกค้าสาวที่คุณต้องลงไปดูแลลูกค้าคุณต้องให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่คุณพร่ำบ่นอะไรอ่ะคุณต้องทำอย่างนั้นตอนนั้นเราตอนอยู่คิวเฮาส์เราเน้นเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าตอนนั้นเอ็กเซนต์เราสูงว่าเอ็กเซนต์สูงมากเราต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเราบอกให้ลูกน้องประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเผอิญผมอย่างเราเป็น CEO มีรถประจำแหน่งเงี้ยก็ให้งบมารถเผอิญมันเสียก็จะเปลี่ยนรถผมบอกไม่เอาก็เอารถของลูกน้องที่ลาออกไปมาใช้เพราะในเมื่อเราพร่ำบ่นให้เขาประหยัดค่าใช้จ่ายทำไมเราจะใช้รถคันเก่าของลูกน้องไม่ได
้
ผมว่าถ้าเรา leading by example เราประหยัดให้
คนอื่นก็จะเห็นเลย
เขาก็เห็นว่าเราทำตามงั้นเราฟังความเห็นคนอื่นในที่ประชุมเราบอกว่าเราไม่รู้เฮ้ยผมไม่เข้าใจคุณพูดอะไรเรากล้าพูดลูกน้องเห็นว่าเรายังกล้าพูดกล้าถามลูกน้องก็ถามลูกน้องเห็นว่าสาวอาทิตย์เราลงไปดูแลลูกบ้านลูกน้องก็ต้องทำตามถูกไหมเพราะว่าผมว่าผู้นำอาจจะไม่ได้คอมมิเคทมากสำหรับผมนะว่าโอเคเรามีความรู้ที่กว้างเราทำในสิ่งที่อยากให้ลูกน้องเป็นแล้วก็เ
อ็ม
พาไทส์ลูกค้า
ซึ่งนี่คือสิ่งที่คุณชาชาติพยายามทำให้ลูกน้องดูเป็นตัวอย่างเสมอ
ใช่ผมว่าเราก็ทำมาสม่ำเสมออย่างดูคมนาคมหรือว่าผมต้องไปลงไปขึ้นรถเมล์ไปรถไฟก็เพื่อให้ไปเห็นเลยว่าเราให้ความสำคัญกับคนที่ก็ใช้บริการ
คนที่ทำงานกับเราจะได้เห็นด้วย
ใช่เห็นด้วยเฮ้ยเราให้สำคัญนะเราอยากรู้ปัญหาจริง
อ
ย่างมันมาอยู่ใบเอกชนก็ลงไปแถวที่ก็ลงไปดู
ครับ
บุลูกบ้านอย่างเงี้ยถามว่าลงไปดูลูกบ้านก็บอกเราตรงๆเลยคืออะไรคือว่าปัญหาคืออะไรผมมาขนาดเอาไลน์เอามือถือไปติดที่สำนักงานขายเลยอะลูกผมอะ
จริงเหรอฮะ
เออคือว่าถ้ามีอะไรก็โทรหาผมโดยตรง
เลยไลน์คุณชาชาเลยเหรอคร
ับ ไลน์ผมแต่ว่าโทรศัพท์ต่างหากนะโทรศัพท์แยกไปเครื่องนึงเลยแต่ให้ว่าก็เห็นแล้วให้เราให้ความสำคัญนะแล้วผมว่าอันนี้มันเหมือนกับลูกน้องก็เห็นว่าเฮ้ยเขาคอนแทคเราได้โดยตรงถูกไหมนั้นลูกน้องก็ต้องขยันมากขึ้นเนี่ย
ทำไมคุณชาชาติถึงให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่กับการไปดูคนตัวเล็กตัวน้อยหรือไปดูหน้างานเสมอผมสังเกตทุกงานที่ทำจะเป็นยังไง
ดีไซน์ทิงกิ้งมั้งไม่ดีไซน์ทิงกิ้งห้าสเต็ป
ครับ
เอ็มพาไทส์มาก่อนเลยเข้าใจปัญหาก่อนผมว่าบางอย่างเรามักจะไปแอสซูมปัญหาเองถูกไหมอย่างตอนนั้นผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องดอนเมืองอ่ะไปผมอยู่คมนาคมช่วงสงกรานต์คนบอกโอ้โหดอนเมืองแท็กซี่ไม่พอเลยแท็กซี่แบบนั่นใช่ไหมแบบคนมาแท็กซี่ลงมาไม่พอวิธีทำคือเอาไปให้เงินแท็กซี่เพิ่
ม
ไปคิดผู้โดยสารเพิ่มให้เงินแท็กซี่เพื่อให้เข้ามาเราฟังอยู่ในออฟฟิศบอกเออไหวจริงไว้จนทั้งสงกรานต์วันนึงอ่ะผมลงไปดูผู้โดยสารไม่ต้องการแท็กซี่นะผู้โดยสารมากระเป๋าใบเดียวต้องการรถเมล์มันบอกให้เอารถเมล์มาจอดหน้าเลยประตูใกล้สุด ให้คนโดยสารเข้าขึ้นรถเมล์แล้วก็มาลง BTS ไม่ได้ครับ
ติดกฎแล้ว
ไม่ได้ครับอีกแล้วมันมาเฟียเยอะไงจะมีแบบเฮ้ยต้องได้ด้วยผมบอกก็ต้องได้เขาก็เลยลองทำมาถ้าเราเคยไปรามเมืองรถเมล์ A1
อ
ันนี้คือรถเมล์ที่มาจากการที่ผมลงไปวันสงกรานต
์ครับ
ไปดูว่าคนไม่ต้องการแท็กซี่หรอกคนต้องการรถเมล
์ถ้าเราไม่ลงก็เราก็จะไม่
ถ้าเราไม่ลงแล้วเชื่อโอ้จริงด้วยแท็กซี่ไม่พอเฮ้ยมึงเอาแท็กซี่ไปดิมึงเอาแท็กซี่มาแต่ลงไปดูก็ไม่ต้องการมาใบเดียวเป่าใบเดียวแท็กซี่นั่งคนเดียวยิ่งเปลืองเงินอีกด้วยซ้ำเขาต้องการรถเมล์30บาทถูกป่ะแล้วจากนั้นก็เป็นรถเมล์ที่รายได้มากที่สุดของกรุงเทพเพราะว่ามันคนนั่งเยอะ
นั่งเยอะไป BTS
ใช่
เพราะนั้นต้องลงไปเห็นปัญหา
ใช่แล้วพอทุกครั้งที่ผมไปผมจะแวะไปคุยครับรู้สึกว่าภูมิใจเออเนี่ยแต่ว่ามันคือเรื่องที่เราลงเห็นปัญหาผมว่านั่นคือหัวใจเลยแล้วบางทีเราอยู่ข้างบนเรามองไม่เห
็
น
มีคุณผู้ฟังคนนึงฝากถามมาครับโดยเฉพาะการทำงานภาคเอกชนคิวเฮาส์คิดว่าคงได้เหมือนกับคลุกคลีกับคุณอนันต์อัศวโภคินพอสมควรเรียนรู้อะไรจากท่าน
โอ้ผมว่าท่านก็เป็นต้นแบบผมว่าเป็นอัจฉริยะเลยคร
ับ
ผมว่าท่านก็เป็นคนที่เอมพาไทส์นะครับผมจำได้เลยว่าเวลานัดผมคุยงานเนี่ยท่านนัดที่ไหนแล้วคุณเกณฑ์ไทยนี
่ที่คอนโด
ที่นัดที่ฟู้ดคอร์ทเทอร์มินอล21เคยไปใช่ไหม
เคยไปครับอาหารถูกมาก
เพราะท่านจะไปดูลูกค้าไปดูคนขายผมว่าท่านเนี่ยผมว่าเจ้าพ่ออินพัทเลย
เจ้าพ่อ
เลยท่านแบบลงละเอียดเลยแล้วท่านก็รู้เลยนะว่าท่านไปบอกมันท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไปดูร้านก๋วยจั๊บร้านนึงเนี่ยทำไมมันกลางคืนมันสามทุ่มมันเลิกขายแล้วเขาบอกว่าแคชโฟลว์ไม่พอคือเขาเป็นฟู้ดคอร์ทใช่ไหมก
็
คือว่าพอเราจ่ายเงินห้างก็จะเอาเงินมาให้เขาเป็นสองที่ผลอะไรเงี้ยเขาบอกแคชโฟลว์ไม่พอเขาอยากจะซื้อแหละแต่ว่าเขาไม่มีเงินหมุนเนี่ย
เพราะว่าเงินก็จะได้ต้องไปคูปอง
การท่านก็เลยว่าให้เปลี่ยนให้เร็วขึ้นก็คือแทนที่ให้สองที่จะให้มาที่หนึ่งเร็วขึ้นเขาก็มีเงินมาหมุนถามว่าเราอยู่บนออฟฟิศเรารู้ไหมเราไม่รู้หรอกถ้าถามว่ามันจะผ่านกี่ชั้นหน้ามาถึงเราอ่ะแต่ผมว่าวันนี้ท่านเป็นเจ้าพ่อของเอ็มพาไทยแล้วผมว่าท่านก็คือ leading my example เป็นคนประหยัดแบบอย่างเงี้ยขับแต่รถแคมรีแล้วก็เป็นคนธรรมะธรรมโมมากเลยอ่ะผมว่าเป็นตัวอย่างที่แบบผมหาไม่ได้แล้วแล้วผมก็เรียนรู้จากท่านมหาศาลก็ไปถือว่าเป็นโชคดีในชีวิตเลยที่ได้ในใกล้ชิดก
ับ
พี่นัน
คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับผมว่าตอนนี้มีเด็กจบใหม่เยอะมากที่กังวลว่าจะไม่มีงานทำ
ครับ
เพราะงานมันเปลี่ยนแล้วงานมันหายไปมีพนักงานจำนวนมากที่คงจะฟังอยู่ด้วยที่กำลังอาจจะถูกเลย์ออฟไปแล้วหรือกำลังจะถูกเลย์ออฟเริ่มโดนลดเงินเดือนเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงกับตัวเองนะครับคุณชาติชาติอยากจะแนะนำอะไรในการสร้างดอทให้กับตัวเองบ้างสำหรับคนที่กำลังอยากจะเติบโตในอนาคตมีสกิลไหน mindset ไหนที่เขาควรจะสะสมดอทไว้ในตัวเองบ้างครับ
ผมว่าไอ้การสะสมดอทเนี่ยมันคือความอยากรู้อยากเห็นเลยผมว่ามันต้องมีตรงนี้ก่อนนั้นเห็นผมว่าอนาคตเนี่ยเขาบอกเลยว่า learning สำคัญกว่า education คือการเรียนรู้ที่เป็นแบบแผนที่คนอื่นทำให้เราอนาคตจะหมดความหมายอนาคต learning คือที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองสำคัญกว่าผมว่าเราสร้างตรงนี้แหละแล้วผมว่ามันแต่ละคนสกิลไม่เหมือนกันนะผมว่าเราไม่สามารถบอกว่าคุณจะไปเรียน IT หรืออะไรอยากเรียนรู้อะไรเรียนไปถามว่าซิปจ็อบเขาเรียนอะไรเขาเรียนตัวอักษรนะเขาเรียนคาริโอกราฟีถูกมั้ยการออกแบบตัวอักษรซึ่งทำให้เขาทำ
Apple Mac
ได้สวยมากเลยใครจะนึกอ่ะถูกมั้ยนั่นผมว่าเรียนรู้ไปเถอะเรียนรู้หาหนังสืออ่านแต่ว่าทำให้เป็นกิจวัตรคืออย่าไปคิดว่าเรียนไม่อยากอย่างผมเนี่ยผมตั้งใจผมต้องอ่านหนังสือ2ชั่วโมงผมก็พยายามอ่านหาหนังสือ
ทุกวันนี้ก็คือวันละ
2ชั่วโมงก็คือทุ่ม1 3ทุ่มพยายามแบบอ่านมีหนังสือติดไปไหนก็มีหนังสือติดไปอะไรเงี้ยทำให้มันเป็นสม่ำเสมอไง
กิจวัตรให้ได
้คืออย่าให้ปล่อยตามช่องตาผมว่าการเรียนรู้มันต้องเป็นสิ่งเป็นหินก้อนใหญ่ในชีวิตเหมือนกันมันต้องพยายามเรียนรู้ส่วนเรื่องงานเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เป็นผมก็ไม่รู้จะแนะนำไงนะมันคงเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ว่าเด็กหลายคนพูดถึงแพชชั่นว่าจะหางานตามแพชชั่นอย่าไปกังวลเรื่องแพชชั่นมากผมเชื่อว่างานในโลกนี้ไม่มีพอสำหรับแพชชั่นของทุกคนมันโชคดีมากเลยถ้าคุณหางานที่ตรงกับแพชชั่นได้แต่ถ้าไม่ตรงอย่าไปคิดหลายงานคือสิ่งที่ให้ชีวิตรอดนี่ผมคิดอย่างนี้นะงานคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตรอดแพชชั่นไปหาเอานอกงานได
้
คุณอยากจะวิ่งสาวที่ออกไปวิ่งนี่อยากจะมีแพชชั่นเรื่องวิ่งอยากจะไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปทำนอกเวลางานได้แต่ว่าตอนนาทีนี้เนี่ยงานคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตรอดนั้นผมว่าตอนนี้ถ้าใครมีงานรักษามันให้มากที่สุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปกังวลมีน้องมาบอกโอ้โหไม่ตรงเลยใจไม่ตรงกับแพชชั่น
เบื่อหัวหน้า
ผมบอกนั่นคือชีวิตเลยอ่ะนั่นคือชีวิตแล้วผมว่าหัวใจคือเอาชีวิตรอดก่อนผมว่าทำไงชีวิตรอดมันอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องแพชชั่นแพชชั่นอย่าไปหาเติมเอาไ ผมไปวิ่งที่สวนลุมเนี่ยผมจะไปเจอลุงคนนึงสนิทกันมากเลยชื่อลุงขาว
ครับ
อายุ75แล้วเช้าก็จะมาวิ่งทุกเช้าแกทำงานในโรงพิมพ์ของลุงแกซึ่งหนักมากนะผมเชื่อว่าแกไม่ได้อยากทำหรอกแต่ว่ามันคือสิ่งที่ชีวิตมันทำให้แกทำแต่ตอนเช้าแกจะเอาน้ำมาลังหนึ่งน้ำเปล่ามาแจกคนที่
แจกเลยฮะ
แจกคนที่ไม่รู้จักมันนั่นคือแพชชั่นแกว่าคุณอาจจะไม่สามารถหาแพชชั่นจากงานได้เพราะว่างานมันคือสิ่งที่ชีวิตเรียกร้องมาจากคุณนะแต่คุณสามารถหาแพชชั่นได้จากช่วงเวลาอื่นไงคุณขาเนี่ยอยากมาสวนลุมทุกเช้าเลยตื่นนอนขึ้นมาเพราะว่าอยากจะเอาน้ำมาแบ่งให้คนที่ไม่รู้จักมันคือสิ่งที่เคลื่อนชีวิตเราไปอ่ะจากนั้นพอเสร็จแล้วก็ต้องไปทำหน้าที่ในงาน
ครับงานอาจจะเป็นหน้าที่นึงมองว่าเป็นตัวทำให้ชีวิตรอดอย่าไปคิดเยอะกับมันมาก
ใช่เพราะงานคือสิ่งที่ชีวิตต้องการจากคุณแพชชั่นเนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องการจากชีวิต
โอ้โห
รู้ป่ะมันสิ่งที่คุณอยากชีวิตเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องไปเติมเต็
ม
มันโชคดีมากถ้าเราแมทช์กันได้อย่างเช่นอาจจะโชคดีเลยทำสิ่งนี้เป็นแพชชั่นแต่ว่าไม่มีใครโชคดีอย่างนี้หรอกเพราะว่างานไม่ได้เหมาะกับทุกคน
คร
ับ ผมว่าเชื่อว่าต้องอดทนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมคิดว่าต้องมีอะไรอย่าไปหนักเอาเบาสู้อ่ะอย่าไปดูถูกงานผมถึงบอกว่าคนบางทีคนที่มีแฟคทอรี่ที่สูงเนี่ยเขาอยู่รอดได้ง่ายกว่า
ใช่ใช่
กว่าคนที่แบบพอเรามีเงื่อนไขเยอะๆบางทีเราเปลี่ยนงานยากอย่าไปคิดถึงงั้นว่าหัวใจคือเอาชีวิตเอาครอบครัวให้รอดสะสมความรู้เพิ่มเติมถึงเวลาจำเป็นแล้วเราเชื่อมจุดได
้
เราจะมีโซลูชันให้กับ ชีวิต
แพชชั่นทุกวันนี้ของคุณชาชาติคืออะไรตรงกับสิ่งที่ทำไหม
คำถามนี้ดีมากนะคือผมเองเนี่ยไม่เคยคิดถึงแพชชั่นเลยแล้วก็จนกระทั่งมีเด็กปัญหาผมเมื่อ 2-3 ปีก่อนน่ะมันก็ทำให้ผมมานั่งคิดว่าอะไรคือแพชชั่นของ
จริงเหรอไม่เคยมี
ไม่เคยรู้สึกไม่เคยมานั่งถามว่าเราเป็นผมเป็นคนรุ่นเก่ามั้งคือผมเป็นคนแบบผมเรียนหนังสือดีเรียนหนังสือดีปุ๊บมันก็ขั้นตอนอ่ะเรียนวิศวะได้ทุนเรียนต่อกับอาจารย์มันแทบไม่ต้องคิดเน
ี่
ยเป็นออโต้ไพลอตแล้วก็ไปเรื่อยแต่มานั่งคิดผมรู้สึกว่าแพชชั่นผมนะฟังอาจจะดูตอแหลหน่อยนะแต่ว่ารู้สึกจริงคือการทำให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วมันก็เลยโชคดีไงประเบจามันก็เหมือนกับทำให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นถูกไหมพอเป็นนักการเมืองเราลงไปดูคนให้เดินทางสะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นพอมาอยู่ real estate ก็ทำให้คนที่ซื้อบ้านไปแก้ปัญหาให้เขาม ีความสุขขึ้นมันก็เลยเป็นแมชมันไอ้แพชชั่นมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ตัวเนื้องาน
ไม่น่าเชื่อนะทุกเนื้องานมันมีตรงนี้ได้ด้วยมันตอบโจทย์นี้ได้หมด
ไม่เหมือนว่าแพชชั่นอาจจะไม่ทำสื่อ
ครับ
แต่มันเป็นเรื่องอินเทอร์แอคชั่นเรากับคนรอบข้างก็ได
้
ถูกป่ะเพราะฉะนั้นแพชชั่นอาจจะไม่ใช่เนื้อหาว่าต้องเขียนหนังสือแพชชั่นอาจจะเป็นว่าทำให้คนอื่นรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำนั่นแพชชั่นอาจจะเป็นหลายมิติไง
ครับ
นั่นผมเองผมเพิ่งรู้สึกว่าอย่างนี้แหละนั่นคือความสุขที่เราลงไปดูชุมชนแล้วแต่ว่าอย่างน้อยเราช่วยเขานิดหน่อยก็ยังดีนะอาจจะไม่ได้มากหรอกอาจจะเพราะผมมีลูกที่แบบลูกผมหูหนวกนะผมก็จะเจอคนที่โชคร้ายคนอาจจะไม่โชคร้ายหรอกคือเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเยอะที่ลำบากกับเราเยอะนะก็แต่ว่าชีวิตทุกคนลำบากนั่นแหละทุกคนมันมีภาระในชีวิตนะถ้าเราสามารถทำเขาเบาลงนิดนึงได้ผมว่าเราก็แฮปปี้แล
้
วมันก็อันนี้คือแพชชั่นที่เพิ่งมารู้สึกเมื่อฟังอย่างที่บอกมาฟังดูตอแหลหน่อยแต่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะอธิบายเรารู้สึกว่า
ใช่ใช่แล้วก็เข้าใจถึง why ของคุณชาชาติที่ทำตลอดมาแล้วก็อนาคตด้วย
มันก็แบบก็ก็ตอบได้นี
่ครับ
ก็โชคดีที่มันไปแมทช์กับสิ่งที่ผ่านมาชีวิตพอดี
แล้วผมเชื่อว่าทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ก็คงจะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองหรือว่าความคิดดีขึ้นแม้ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณ
ขอบคุณครับโอ้เร็วเหมือนกันนะ
สวัสดีครับ
ขอบคุณครับเกศ
and that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ